Pulkstens ir 11, un mēs sākam.
Viens.
Es atvainojos, 13 un 1. Un mēs sākam Talsu novada domas ārkārtas sēdi. Un pirms mēs sākam šo sēdi, es jūs informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Un brīdina par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas ārkārtas domas sēde ir sasaukta Talsu novada pašvaldības 2022. Gada budžeta jautājuma skatīšanai. Šobrīd ir arī darba kārtībā kā pirmais ielikts jautājums par precizējumu Talsu novada domas 2021. Gada 29. Decembra lēmumā numur 387 par bieži sastopamo derīgo izrakņu iegūs atļaujas izsniegšanas ijā jaunie ceļi. Un kā otrais darbkārtības jautājums, tad jautājums par Talsu novada pašvaldības budžeta apstiprināšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja tādu nav, es aicinu deputātus balsot par sagatavoto darbkārtību. Kurš balso par? Paldies, paldies visiem deputātiem balsojot par darbkārtību ir apstiprināta. Šīs dienas darbkārtības pirmais jautājums, par ko mums ziņos īpašuma vidas aizsardzības nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālista Aija Sverinska par precizējumu Talsu novada domas 2021. Gada 29. Decembra lēmumam numur 387 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaus izsniegšanas ja jaunie ceļi. Lūdzu, Aija.
Labdien! Tātad sagatavots precizējums minētā lēmuma pielikumā, jo līdz ar šī lēmuma sagatavošanu ir jāizsniedz derīgo izrakteņu iegūs atļauja. Sazinoties ar valsts vidas dienestu, tika nokonstatēts, ka visi pielikumi ir pielikti, taču trešā pielikumā pietrūka, jeb netika pievienotas divas lapas. Tas ir ieguvas limita laukuma izvietojuma plāns un ieguvas limita laukuma robežu punkti. Šis precizējums ir veikts. Man jāatvainojās par to, ka es esmu to palaidus garām, bet lūgums atbalstīt šo lēmumu, un lai mēs varam izsniegt šo derīgo izrakteņu ieguvas atļauju numur 17.21.21. Pilnā trešā pielikuma sastāvā.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi un viedokļi? Tad es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par.
Paldies.
Ir pieņemts. Paldies, Aija. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu novada domas saistošo noteikumu par Talsu novada pašvaldības 2022. Gada budžeta apstiprināšanu. Un šajā jautājumā mums ziņos Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane. Bet pirms Agnese sāks ziņot par gan pašu lēmumu projektu, gan arī par skaitļiem, kas ir minēti un tiek piedāvāti deputātiem apstiprināšanai. Es ņemšu vārdu un ziņošu par budžetu. Cienījamie kolēģi, mēs šodien stiprināsim skatīsim jautājumu par Talsu novada pašvaldības 2022. Gada budžetu, un tas ir pirmais budžets, kopējais budžets iepriekšējiem četriem novadiem. 2021. Gada 1. Jūlijā izveidotais Talsu novads ar tā administratīvo centru Talsu pilsētu ir viens no reģionāliem attīstības centriem Latvijā, un mēs esam sestais lielākais novads Latvijā ar garāko jūras robežu, kur satiekas divas jūras, lielā un mazā. Talsu novada pašvaldība šī gada pirmajā pusē plāno izskatīt un apstiprināt Talsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju 22. un 40. gadam un Talsu novada attīstības programmu 22. un 2028. gadam, izvirzot stratēģiskos mērķus un ilgtermiņu prioritātes novada attīstībai. Lai arī dokumentu apstiprināšanas lēmums mums vēl ir priekšā, tomēr ņemot vērā dokumentu publiskās apspriešanas gaitu, skaidri iezīmējas piecas vidēja termiņa prioritātes, kas ir noteikts kā līdzvērtīgas un veido ietveru rīcības virzieniem no tiem izrietošiem uzdevumiem, kas ir pamats rīcības plānam un investīciju plānam. Un tās ir pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena, radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība, mājoklis, vide un mobilitāte, konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide, efektīva iedzīvotājiem tuva un klientu orientēta pašvaldība. Izvirzīto prioritāšu realizēšanai plānot ieguldījumu gan no pašvaldības, gan Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta finanšu līdzekļiem. Vēlos uzsvērt, ka šī gada pašvaldības budžeta plānošana, kas sevi ietver gan iestāžu ikdienas uzturēšanas izdevumus, gan ieguldījums novada attīstībai kopumā, ir bijis gan sarežģīts process vairāku iemeslu dēļ. Proti, budžeta plānošana tika uzsākta 2021. gada oktobrī jaunā uzskaites programmā un to sākotnēji veica iestāžu vadītāji. Iepriekšējos novados bija atšķirīgi plānošanas principi un arī uzskaits metodika. Tika pārveidot centrālās administrācijas struktūru, pārdalot funkcijas starp nodaļām un arī izveidojot jaunas nodaļas. Rojas, Dundagas un Kolks pagastu teritoriālās vienības līdz 2021. gada 31. decembrim strādāja savu budžetu ietveros ar nodalītu budžetu un tas tika konsolidēts gada beigās. Līdz ar to, veidojot šī gada budžetu, mums nebija tieši salīdzināmi dati ar 2021. Gada ne iestāžu, ne nozaru izdevumu dimensijās. Laika periodā no 2021. Gada 1. Jūlija līdz budžeta plānošanas uzsākšanai un arī budžeta sagatavošanas laikā Talsu novada pašvaldībā tika veikts liels darba apjoms, izvērtējot un izlīdzinot nosacījumus dažādās jomās, kā iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegto pakalpojumu un atbalstu apjomā, tā arī vienotu kārtības noteikumu izstrādē visā novada teritorijā. 2021. Gada nogalē tika pieņemta lēmuma par izmaiņām darbinieku atlīdzības sistēmā, radot iespēju piesaistīt jaunus darbiniekus, kā arī nodrošināt konkurētspējīgu atlīdzību esošajiem darbiniekiem, vienādojot atlīdzības noteikšanas principus. Izstrādājot Talsu novada attīstības programmu, tika veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptāju par dažādām novada attīstības jomām. Iegūtie dati ļauj secināt, ka gan pašvaldības darbs, gan piedāvātie pakalpojumi un pieejamais atbalsts iedzīvotājiem kopumā tiek pozitīvi novērtēts. Iedzīvotāju ieskatā prioritātēm infrastruktūras attīstībā jābūt ceļu sakārtošanai, kā arī publiski pieejama atpūtas vieta un zaļo teritoriju un bērniem un jauniešiem piemērotas rotaļu un atpūtas infrastruktūras izveidē. Lai to paveiktu, 2022. Gada budžetā plānoti līdzekļi. Un šobrīd es nosaukšu lielākos paredzētos ieguldījumus, un tie ir eksporta ielas pārbūves, Dundagas ielas seguma atjaunošanas un gājēju veloceļu izbūves, kā arī fabrikas ielas seguma atjaunošanas tehnisko projektu izstrādēja Talsos, gājēju ceļiņa atjaunošana Dundagā posmā no veika laiba uz Bānīšu iela 4 un vēlos paskaidrot, ka tā ir piekļuva sociālajiem dienestam. Publiskās infrastruktūras attīstībai stendē rūpnieciskas teritorijas darbības nodrošināšanai, stāvlaukuma izbūvē Saules ielā 7 Talsos, bērnu roteļu laukuma Valdemāra pilī pie vidusskolas tehniskās dokumentācijas izstrādē, bērnu roteļu laukuma Talsos tehniskās dokumentācijas izstrādē, bērnu roteļu laukuma Karēvi ielā Talsos pirmās kārtas pārbūvē, bērnu roteļu laukuma pie Lībaga sākumskolas izbūvē, Mērsaga tautsnam teritorijas labiekārtošanai, Ķēniņkalna teritorijas labiekārtošanai Talsos, Valdemārpils sporta laukuma izbūvēja, pašvaldības ēkas Ventspils ielā 4 sabīlē pārbūvēja kultūras pakalpojumu nodrošināšanai, publiskās teritorijas labiekārtošanai pie Talsu valsts ģimnāzijas, antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvu dabas parkā Abausu senlē būvprojektu un apliecinājumu kartas izstrādē, multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa Talsos tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai, novada iekšzemes ūdens tilpju apsaimniekošanas plāna izstrādē, Talsu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē, tilta pār Stendes upi pārbūvē pastendē, apgaismojumu izbūvē Lāčplēšu ielā stendē, pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve Rūjas pludmales stāvlaukums, Rūjas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai, projekta uzlabota jahtu ostas infrastruktūras un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā rojā īstenošanai, projekta ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā īstenošanai, piekrastes vidas degradācijas mazināšanas pasākuma Mērsraga novadā, ceļa seguma pārbūve uzlabota piekļuvu piekrastes kultūras mantojumam Paltenē, ūdens teces un salas Engures ezerā, tirzniecības vietas izbūvē Kaukā, pirmskolas izglītības iestāžu mācību vidus uzlabošanai, infrastruktūras pasākumu īstenošanai Talsu otrā vidusskolā, Talsu pamatskolas pārbūves tehniskās dokumentācijas atjaunošanas izstrādē, Talsu valsts ģimnāzijas virtuves telpa atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādē, Upesgrīvas pamatskolas materiālās bāzes uzlabošanai, Virbu sākuma skolas jumta nomaiņai, Talsu novada vidusskolas datorklases remontam, Pastenes pamatskolas infrastruktūras atjaunošanai elektroinstalāciju nomaiņai, Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlīt būvniecības dokumentācijas izstrādes pabeigšanai, sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, pansionāta laucienu ūdens apgādes cauruļvadu nomaiņai. Tāpat ievērojami līdzekļi pašvaldības budžetā ir plānoti informācijas tehnoloģiju attīstībai, tai skaitā video novērošanas sistēmu atjaunošanai un izveidošanai visā novada teritorijā. Ņemot vērā apkārt notiekošos procesus, būtiski palielināts finansējums sociāla atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem. Tāpat Talsu novada pašvaldībā ir uzsākt vairāk projektu sagatavošana, kas šobrīd nav atspoguļota budžetā, un lielākie no tiem ir Talsu tirgus atjaunošana un Talsu galvenās bibliotekas ārtelpas labiekārtošanas otrā kārta. Runājot par Talsu tirgus projektu, tad 2021. Gadā notika aktīvs darbs pie šī projekta izstrādes un tika izstrādātas 6 apliecinājumu kartas. Tās ir sadalītas, tad projekti iespējams ir sadalīti posmos. Un 2021. Gadā nogalē tika realizēta viena no daļām, tad tā, kas ir saistīta ar demontāžas darbiem. Kopējās projekta izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, plānotas 714,633 eiro apmērā. Jā, 714,633 eiro apmērā. Tas, kas šobrīd ir izdarīts, ir arī sagatavota iepirkuma dokumentācija, un iepirkuma dokumentācija šobrīd jau ir iesniegta iepirkuma komisijai izskatīšanai. Un šis process jau notiek, un tuvākajā laikā, domāju, nedēļas laikā, kā mums ir solīts, arī šis iepirkums tiks izsludināts. Runājot par galvenās bibliotekas ārtelpas projektu, tad ir jau izstrādāta tehniskā dokumentācija, un ir noslēdzies iepirkums. Līdz ar to, faktiski mēs esam gatavi jau projektu realizācijai. Un šo projektu realizācijai ir iespējams ņemt kredītu līdz 1 miljonam eiro novada prioritāro projektu realizēšanai, kas tiks arī doti deputātiem izlemšanai, tad, kad būs noslēdzies iepirkums par tālus tirgus atjaunošanas darbiem. Tieši tāpat domē tiks skatīti jautājumi par citiem projektiem novada teritorijās, kad tiem būs pieejami finanšu līdzekļi. Savas runas sākuma daļā pieminēja veikto aptauju par sabiedrības viedokli par novada attīstību. Šajā vērtējumā viszemāk novērtēta iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Tas nozīmē, ka ir īpaši jāstrādā pie šo procesu uzlabošanas, un redzu, ka iespējami īsākajā laikā ir jāatrisina jautājums par pagastu pārvaldžu apvienību izveidošanu un pārvaldnieku iecelšanu amatos. Dienas kārtībā jābūt jautājumam par iedzīvotāju padomu izveidu teritoriālajās vienībās. Un arī šogad ir plānota sadarbība ar Tavas novada fondu iedzīvotāju fórums. Tā ir tikai neliela daļa no tiem darbiem, kas mums visiem kopā ir veicami. Un es gribu teikt tā, ka mēs šajā mirklī esam tad ceļa sākumā, kurš nav viegls, bet tajā pašā laikā, ja mēs speram soli pa solim, tad mēs varam arī šo ceļu noiet. Lai mums visiem kopā šodien izdodas rast atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir, un apstiprināt šī gada budžetu. Tālāk mums ziņos Aldis Pinkens, jā, Laura Spīlēģis lūdzu.
Es vēl gribēju noprecizēt tādu lietu. Mums tika nosaukt šīs piecas īstermiņa prioritātes. Varbūt jā, to arī var darīt atbildīgās personas pie reizes. Tika piecas prioritātes nosaukt, es vēlētos dzirdēt galvenās rīcības, kas ir paredzētas saistībā ar šīm prioritātēm šogad, un arī vismaz trīs galvenos virzienus un budžetā summas, kas ir saistībā ar šīm prioritātēm, tā lai mēs varam saprast, ka šīs ir prioritātes.
Paldies, Lauri, par jautājumu. Tas noteikti tiks arī atspoguļots tajā sadaļā, kad mēs runāsim par cipariem. Jo arī attīstības plānošanas nodaļa investīcija plānā jau šobrīd ir iezīmējusi gan šīs te rīcības, un tas noteikti tiks arī jums izstāstīts.
Jā. Kontekstā ar prioritātēm.
Jā. Jā, labi. Šobrīd došu vārdu Aldim Pinkanam par ekonomisko ziņojumu, ekonomiskās situācijas ziņojumu. Lūdzu, Aldi.
Jā, paldies. Labdien, kolēģi. Varbūt var palūgt uzlikt uz ekrāna kolēģiem, vai es pats lieku uz ekrāna, kā mēs varam darīt šo ziņojumu, kas deputātiem ir izsūtīts. Jā, tieši tā, paldies. Tātad saskaņā ar likumu par pašvaldību budžetiem 17. panta pirmo daļu, vienlaiks ar gadskārtējā pašvaldības budžeta projektu, ir jāsagatavo arī paskaidrojumu, kur cita starpā ietver arī vispārīgo informāciju par ekonomisko situāciju pašvaldībā. Un es jums īsumā konspektīvi pastāstīšu par Talsu novada pašvaldības ekonomisko situāciju aizgājušajā pagājušajā periodā. Tātad, kas ir būtiski mainījies kopš 2021. gada 1. jūlija, ir tas, ka Talsu novada administratīvo teritoriju, kas ir sestā lielākā pašvaldības teritorija Latvijā, veido 4 pilsētas un 18 pagasti. Administratīvais centrs mums joprojām ir Talsu pilsētā. Lūk, kopš 2021. gada 1. jūlija mums Talsu novadā ir arī divas ostas, kas ir Ojas osta un Mērsraga osta. Par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi priekšsēdētāja pateica savos ievadvārdos, jau tam es tuvāk nepieskaršos šobrīd, taču vēlos atzīmēt un paskaidrot to, ka pašvaldību augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidēju attīstības līmeni valstī attiecīgā gadā raksturo teritorijas attīstības līmeņa indeks. šī indeksā aprēķinā tiek izmantoti 8 dažādi rādītāji standardizētās vērtībās, un katrai no tām ir noteikti savu ietekmi uz kopējo indeksu. Tātad šīs 8 vērtības ir ekonomiski aktīvi individuāli komersanti un komersaviedrības skaits uz 1000 iedzīvotājiem, bezdarba līmenis, trūcīgo personu īpatsvars pašvaldībā, kopējais noziedzīgi nodarījumu skaits un tamlīdzīgi kritēriji. Tātad 2020. Gada teritorijas attīstības indeks jūs varat redzēt pirmajā grafikā, kurš tātad mums rāda, ka bijušo 4 novadu attīstības indeks ir visnotaļ dažādi bijuši. Ko var piebilst pie šī ir tas, ka salīdzinājumā 2019. Gadu visu Talsu novadā šobrīd ietilpstošo teritoriju attīstības līmeņa reitingi ir pazeminājušies. Tātad šie indeksi faktiski ir zemāki, palikuši zemāki salīdzinoši ar 2019. Gadu. Vidēji valstī šos 4 novadu apvienotājs indeks, tātad šobrīd mums ir mēs esam pie 8. Vietā valstī. Nedaudz par iedzīvotājiem un nodarbinātības jautājumiem. Iedzīvotājs skaits Talsu novadā uz 2021. Gada 1. Janvāri ir 38617, tai skaitā Talsu novadā ir 29689, Dundaks novadā 3781, Rojas novadā 3629 un Mērsraga novadā ir 1510 iedzīvotāji. Ienākuma līmeņa, bezdarba apmēra un dabiskās kustības salīdzinājuma ar kaimiņu novadiem jūs varat redzēt nākamajos grafikos, kur otrais grafiks rāda mūsu novada iedzīvotāju bruto darba samaksa līmeņa salīdzinājuma ar kaimiņu novadiem, lai rastu priekšstatu par to, kur mēs atrodamies Ziemeļkurzemes teritorijā, kādā mēs esam situācijā un salīdzinoši ar citām pašvaldībām.
Es atvainojos, man ir precizējuši jautājums. Šeit mums tika rādīts, kad iedzīvotājs skaits uz 21. Gada 1. Janvāri. Ja?
Jā.
Talsu novadā, tai skaitā. Talsu novads tajā laikā nebija, bet salīdzinošie dati, ko mēs salīdzinām citur, piemēram, Kuldīgas novads, tur jau vairs tur nav apvienotais novads, tur ir vecais novads.
Jā. Kuldīgs, kāpēc Kuldīgas novads ir vecais jūsu prāt?
Tāpēc, ka 21. Gadā uz 1. Janvāru vēl nebija apvienotie novadi.
Nu,
tad mums šeit iedzīvotāju skaits, ja nemaldos, ir kaut kas ap 29, ap 30.
Kuru?
Tā kā ir Talsu novadā, jā, tie 29, 689 uz to skaitu. Dundaga vēl nevar būt tai skaitā, bet labi. Es gribu saprast, kādus datus mēs salīdzinām.
Tai brīdī, kad mēs skatāmies uz, teiksim, datiem 20. Gadā, tad, protams, tiek ņemti vērā visu šo 4 pašvaldību, ietilpstošo pašvaldību. Pretējā gadījumā tas kopējais Talsu novada skats nevienmēr atspoguļo pareizi. Kā, kur citur ir summēts, citur ir vidējās vērtības?
Jā, summēts, tad es arī gribu noprecizēt, arī Kuldīgas dati ir apvienoti, Ventspils dati un
Jā.
Tukuma novada dati.
Ventspils dati nav mainījušies, Kuldīgas un Tukuma ir apvienoti tieši tāpat kā Talsu novadā. Pretējā gadījumā nav iespējams salīdzināt 20. Gada datus, piemēram.
Jā, tad es sekoju datiem, man nesakrīt, ka Kuldīgai arī viss, bet labi, bet jā.
Es tikai pieminēju Lauris, tur jā, par tiem 38 tūkstošiem, 21. Gada, 1. Janvāra, tad tur nav, tur laikam ir par cits kaut kas, tur ir šī sajauts, jo mums tur vēl nebija 38 tūkstoši, tad ir kaut kādā laikam, tas ir domās 22. Gada šogad, jā?
Nē, tas ir domāts tieši tā, kā tas rakstīts 21. Gada 1. Janvāri, dati ir ņemti no tā tad, kā es redzu, pēc atsaucas no iedzīvotāja reģistra pilsonības migrācijas lietu pārvaldes informācija, tā kā.
Nē, bet no mums jau 21. Gadā vēl nebija Talsu novads ar 38 tūkstoši.
Tai skaitā.
Bet 21. Gada 1. Janvāri.
Jā, es jau saprotu, bet lai dati būtu varētu tikt salīdzināti par pagājušo periodu, es viņus saskaitu kopā. Tātad šo Talsu novadā šobrīd ietilpstošo 4 pašvaldību kopējais iedzīvotājs skaits. Nu, pretējā gadījumā nebūtu informācijas nekādas par bruto samaksu Talsu novadā vidēji.
Nē, vienkārši, lai mums nav pārpratumi, uz 21. gada 1. janvāri bija Talsa novads, kurā bija
Jā,
vairāk kā 30 tūkstoši, nevar saprast īsti.
Es piekrītu, ir
nekorekti. Es domāju, vai es nesaprotu, vai...
Nē, tur ir nekorekti nosaukts piekrītu, iedzīvotāju skaits Talsu novadā uz šo brīdi, kurā ietilps 4 pašvaldības. Tā tas būtu ar paskaidrojumu.
Ā, nu tad tas ir drīzāk tagad.
Kopējais.
Šogad, jā, tas sanāks. Tāds drīzāk. Kaidrs ar visu vietu.
Es tomēr precizēšu, tad finanšu izlīdzināšanas kontekstā tiek ņemti dati uz 2021. gada 1. janvāri, un šajos datos šobrīd tieši izlīdzināšanas ir iekļauti visi 4 apvienotie novadi.
Jā, tāpēc, nu, teiksim, datu salīdzināšanas labad, viņi tiek saskaitīti, sasumēti, jo pretējā gadījumā mums nebūtu, teiksim, informācijas salīdzinājuma ar citām teritorijām. Kas, protams, zināmā mērā var tikt uzskatīts par nepārāk korektu, bet, nu, tā ir iespēja, kādā veidā mēs varam relatīvo iegūt iespaidu par to. Dainim ir pacelta roka.
Paldies, Aldi, ja ir jautājumi, kolēģi, jūs sāk jautājumus, gribēju varbūt pirms tālākā atreferēju minēju, ka attīstības reitingi samazinājušies, esam 58. Vietā. Mums uz doto brīdi 36 novada 7 valsts pilsētas. Tie dati arī ņemti ir 2021. gada 1. janvāra.
Tātad katrā ziņā viņa attiecas par 20. gadu šie dati attiecas. Tāpēc tur pašvaldības ir vairāk, un tur atkal ir jāpielieto neliela nosacīta matemātika. Tātad katram novadam bija savs attīstības indeks un vieta Latvijā. Nu, un tad faktiski, lai iegūtu kaut kādu vidēju skaitli uz Talsu novadu šajā brīdī, tad šos 4 novadus es atļāvos vidējo piešķirt šo te.
Bet tas, Aldi, precizējot arī, mēs jau jebkurā gadījumā dokuments būs publicēts, tas viņš principā tie dati attiecās uz 20. Gadu, nevis uz 21. Gadu.
Pār 20. Gadu, jā, dati ir tiek sakopoti 21. Gadā, nu tāpēc... tāpēc
tad mēs nevaram teikt, ka 21. Gadā būtu attīstības reitings krities, jā, mums vienkārši nav uz doto brīdi dats, lai tā...
Jā, mums nav informācijas par 21. Gadu daudzos aspektos, nav, tāpēc drusku ar nokavēšanos tas viss var tikt salīdināt. Lūk, tā tad mēs, ja jautājumu vairāk nav, jā, tad mēs varētu pamazām iet uz priekšu. Bruto samaksas līmenis ir skatāms otrajā grafikā, trešajā grafikā mēs redzam migrācijas, tā tad rādītājs uz 1000 iedzīvotājiem, kas rāda, teiksim, situāciju ar iedzīvotājiem, kuri ierodas uz dzīvi pašvaldībā un pamet tā tad Talsu novadu, bet šajā Talsu nosaukumā Talsu novads ietilpst visas 4 iepriekšējās pašvaldības, ja mēs atkal runājam par 2020. Gadu. Tātad Talsu no Talsu novadā, diemžēl, kopā po visiem 4 bijušajiem novadiem ir salīdzinoši augsts šis migrācijas negatīvais saldo. Jā, uz 1000 iedzīvotājiem 28 cilvēki mīnusā. Salīdzinoši ar citām pašvaldībām, tas ir gana daudz. Ceturtajā grafikā mēs redzam bezdarba līmeņa. Bezdarba līmeņa salīdzinājums ar pašvaldībām. Atkal tas ir 2020. Gads, un šī vērtība ir vidējā, ko jūs redzat procentos. Talsu novadā nav, teiksim, augsts bezdarba līmenis salīdzinoši ar kaimiņu pašvaldībām, tā arī ar vidējo līmeni valstī. Piektajā grafikā mēs redzam skaitļus, kas raksturo pašvaldības budžetā saņemto iedzīvotāju ienākumu nodokli, tātad atkal starp 4 pašvaldībām, un, protams, visām pašvaldībām ir saskaitīti kopā visu tajos ietulpstošo novadu iedzīvotāju ienākumu nodokli. Šie ir dati par 2021. Gadu jau pieejami. Sestajā grafikā mēs skatām pašvaldības šo pašu iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu, bet jau attiecinātu pret vienu iedzīvotāju vidēji, protams, kur Talsu novadā ir zemāks šis katra viena iedzīvotāja it kā attiecināmais iedzīvotāju nodoklis pret Tukuma un Ventspils novadiem, bet nedaudz augstāks nekā Kuldīgas novada. Protams, šie skaitļi šobrīd nevar tikt īpaši precīzi attiecināti uz tieši iedzīvot ienākumu nodokļu maksātājiem, jo šāda informācija nav pieejama, bet tas ir katrs novada iedzīvotājs. Nu, neliels tāds relatīvs salīdzinājums tas ir. Tālāk mēs pieskarsimies nedaudz uzņēmēju darbībai Talsu novada pašvaldībā. Tātad populārākās, ja tā var teikt, uzņēmēju darbības nozares 2020. Gadā ar lielāku apgrozījumu sadalījumā par uzņēmumu darbības veidiem ir bijuši graudaugu audzēšana, dzīvojumu un nedzīvojumu ēku būvniecība, zivju vēžveidīgu un miksmiešu pārstrādu un konservēšanu, kravu pārvadājumu, autoceļiem, mazumtirzniecība un mežstrāde, kā arī citi darbības veidi. Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmēji vai uzņēmumi ir kūdras ieguve, mežstrāde, kokapstrāde, metālapstrāde, zivjapstrāde, pārtiks ražošana un mazumtirzniecība un degvielas tirzniecības uzņēmumi. Lūk, novadā, kā jau tika piezīmēts, atrodas divas ostas, kas arī pozitīvi ietekmē ekonomisko darbošanos, Rojas un Mērsraga osta, kurās vienlaiks tiek nodrošināt arī kravu pārvadājumu. Tas ir tai pašā piektajā lapiņā, Jolanta. Lūk, vienlaikus Talsu novadā ir pietiekami aktīvi vidēji lieluma uzņēmēji vai maz uzņēmēji, kas nodrošina naktsmītnes, viesmīlības pakalpojums, viesmājas, brīvdienu mājas un sabiedrisko ēdināšanu. Tāds fakts, kā visu Talsu novada uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms uz 2022. Gada sākumu ir 76.865.328 eiro. Lūk, pirmajā tabulā mēs tā tad varam apskatīt 10 uzņēmumu ar lielāko gadu apgrozījumu sadalījumu pa darbības veidiem 20. Gadā. Otrajā tabulā mēs redzam mans iepriekš pieminētos 10 lielāku uzņēmēju ienākumu nodokļu maksātājus pēc darbības veida, kur mēs redzam, ka lielākie darba devēji un ienākumu nodokļu maksātāji ir valsts pārvalde un aizsardzība un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nākamā ir mežsaimniecība un mežstrāde, ieguves rūpniecība, karjerizstrāde, koksnes, tātad kokapstrādes uzņēmumu, augkopību, būvdarbi un citi uzņēmēji secīgi samazinoties uz leju. Trešajā tabulā mēs redzam, varam skatīt 10 lielākos Talsu novadā reģistrētos uzņēmumus pēc apgrozījuma 20. Gadā. Pēc nosaukumiem šie dati visi tiek ņemti, iegūti no Lursofta datu bāzes. Tātad ar apgrozījumu ceturtajā tabulā mēs redzam uzņēmumus, kuriem ir bijis lielākais apgrozījuma pieaugums 19. Gadā, 20. Gadā salīdzinoši ar 19. Gadu. Septītajā grafikā mēs redzam ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitu 2020. Gadā. Lūk, un nākamajā grafikā mēs varam redzēt, 8. Grafikā, tātad uz cik iedzīvotājiem katrā no kaimiņu pašvaldībām ir reģistrēts viens uzņēmums. Šeit mēs redzam, ka nu, Talsu novads ir ļoti līdzīgs kaimiņu novadiem, bet nedaudz vairāk uzņēmumu uz vienu iedzīvotāju ir Kuldīgas novadā. Lūk, protams, mēs zinām, ka gan 20. Gan 2021. Gadā ir tāpat uzņēmēja darbība un uzņēmēja ir aizvadījuši pārmaiņu un zināmā tādā nestabilitātes režīmā ir daudzkārt mainījušies nosacījumi gan pakalpojumu sniegšanai, gan preču ražošanai. Un ko mēs varam secināt no Lursofta piegādātās statistikas, tas ir tas, ka Covid pandēmija ne tikai piebremzējusi jau esošus uzņēmējus un biznesu, bet arī to, kas vēl tikai plāno biznesu uzsākt, jo 2020. Gadā, piemēram, valstī reģistrēts pēdējo 17 gadu laikā zemākais jauno uzņēmumu skaits vispār, un tas būtiski nav pieaudzis arī 2021. Gadā. Un tāpēc piektajā tabulā varam skatīt arī uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas, ja tā var teikt, dinamiku 20. un 21. Gados, cik uzņēmumi ir reģistrēti Talsu novada pašvaldībā un cik uzņēmumi novadā ir likvidēti. Tas attiecībā uz vispārīgu ekonomikas situāciju Talsu novada pašvaldībā no manas būtu viss. Paldies!
Paldies. Šobrīd Agnese Veckāgane par budžetu.
Dien. Es sākušu ar prezentāciju. Tā. Tātad, 2022. Gada budžets. Atšķirībā no citiem gadiem skatīts apvienotajā komitejā. Bijām pārmaiņu priekšā, kur bija nepieciešams pāriet uz jaunu grāmatvedības un budžeta plānošanas sistēmu. Tādēļ šis process sarežģīts gan darbiniekiem, gan jums deputātiem. Budžets tika plānots salīdzinoši mazā laika posmā, kā arī budžeta plānošanā tika iesaistīts visas iestāžu nodaļu vadītāji. Paldies viņiem par izturību šajā pārmaiņu laikā. Pašvaldības 2022. Gada budžets izstrādāts ievērojot visus likumus. Pašvaldība rīcībā ir ierobežota un nevienmēr visu funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai pietiekam finanšu līdzekļi. Pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas racionālāk attiecīgajā periodā sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju izdevumu izpildē un attīstībai, atbilstoši pašvaldības prioritātēm un uzdevumiem. 2022. Gada budžets veidots sabalansēti. Turpinām. Likumā par valsts budžetu 2022. Gadam 11. Pantā noteikts iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldības budžetiem. Ir noteikts tāds pats kā pagājušā gadā, un tas ir pašvaldību budžetiem 75% apmērā un valsts budžetiem 25% apmērā. Šeit ir tikai informācija, lai jūs redzētu uzskatāmāk, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis no algas līdz 1667 eiro no mēneša alga ienākumiem ir 20% iedzīvotāju ienākumu nodoklis un pārsniedzot 1667 eiro ir 23% ienākumu nodoklis. Mēneša neapliekamais minimums no 1. Janvāra zemākā līmeņa algām ir 350 eiro, bet no 1. jūlija tas jau būs 500 eiro. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis 2022. Gadā plānots saņemt 18.339.235 eiro. Salīdzinot ar pagājušo gadu, iedzīvotāja ienākuma nodoklis ir palielinājies par 350.713 eiro. Likumā iedzīvotāja ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums par ceturkšņiem šogad ir noteikts mazliet savādāk. Pirmajā ceturksnī ir 24%, iepriekšējā gadā bija 22%. Otrajā ceturksnī noteikts ir 24%, iepriekšējā gadā bija 23%. Trešajā ceturksnī šogad ir 26%, tas paliek tāds pats, un ceturtā ceturksnī arī 26% noteikts, ko mēs saņemsim no ceturkšņiem sadalījumā. Tālāk, salīdzinot iedzīvotāju struktūru, pēc kā tika aprēķināts 2022. Gada pašvaldības finanšu izlīdzināšanas aprēķins, nedaudz, bet ir samazinājies. Kopējs samazinājums uz iedzīvotāju skaitu ir 389 eiro, kas nonāk pēc aprēķina. Līdz ar to provizoriskajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā šogad izlīdzinamā vienību skaits ir samazinājies par 721 vienību, kā arī vērtētie ieņēmumi uz iedzīvotāju ir palielinājušies par 32 eiro. Turpretī vērtētie ieņēmumi ir samazinājušies par 27 eiro, rezultātā no aprēķina izriet, ka mēs saņemam mazāk pašvaldības izlīdzināšanas fondu līdzekļus. Un 2021. Gadā tie bija 9.914.417 eiro, 2022. Gadā mēs saņemam 8.739.760 eiro, kas ir par 1.174.657 eiro mazāk. Bet tai pašā laikā šī aprēķinā ir iekļauts arī budžeta dotācija, kuru vērtētu ieņēmumu prognozē iekļauj, kur sadalījumā pašvaldības aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalas principiem. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu pašvaldība saņems mazāk par 86,950 eiro. Mēs esam nonākuši līdz Talsnodu pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu, sadalījumu procentālo, ņemot vērā valsts budžeta transferu piešķirto apjomu nozara ministrijas sniegto informāciju par iespējamo finansējumu apmēru 2022. Gadā spēkā esošo normatīvajiem aktiem un noslēgtos līgums ar Eiropas Savienības struktūru fondu apguju ieņēmumu struktūrā procentālā sadalījumā, kā vienmēr lielākā daļa mums ir iedzīvotāju ienākumu nodoklī, un tas ir 31,73%. Kā nākošais lielākais mums ir transferti pedagogu algām un citām dotācijām 19,75%. Trešais lielākais ir pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 15,11%, pēc tam ir atlikums uz gada sākumu 13,80%, kur viena daļa no naudas jau ir iezīmēta noteikta mērķim darbi no 2021. Gada, kas pārcelt ar domas lēmumiem. 7,54% ir saņemti aizņēmumi, 5,43% ir maksas pakalpojumu citu pašu ieņēmumu, 4,73% ir nekustamā īpašuma nodoklis, 1,06% nenodokļu ieņēmumu un 0,85% ir nav 1% nodokļu ieņēmumiem. Protams, arī mums ir jāatzīmē, viens no vērā ņemumiem nodokļiem ir nekustamā īpašuma nodoklis, kas plānot šajā gadā par zemi ir 1,862,720 eiro, un ēkām un būvēm 636,650 eiro. Kopā mums Talsnodu pašvaldība 2022. Gada budžeta ieņēmuma kopsumu saņemti aizņēmumu gada sākuma aplikums sanāk 57,790,349 eiro. Tālāk budžeta izdevuma plānošanas galvenie principi bija pieņemta virkne rīkojumu, kuros bija noteikti kritēriji budžeta plānošanas, kuros kā iepriekšējā gada izmantot deklarēto iedzīvotāju skaits, kas kopā mūsu novada uz 30. jūniju 2021. Gadu ir 38,293 iedzīvotāji, un izglītības iestādēs tika izmantots skolēnu skaits uz 30. maija 2021. Gadā. Izdevumu plānot paredzot finansējumu visu iestāžu pārvalžu un to struktūru vienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai, paredzot finansējumu komunālo pakalpojumu apkurs izmaksas sekšanai, pašvaldībai jānodrošina ilgspējīgas administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālām interesēm, paredzot finansējumu noslēgtiem uzturēšanas pakalpojumu līgumiem, izvērtējot to faktisko nepieciešamību. Tāpat ir ieplānots atvinājumu pabalsts 50% apmērā no mēneša algas, darbinieku aizvietošana ar koeficientu 1,2% apmērā no algu fonda. 2022. Gada novada infrastruktūra un ekonomiska attīstība ir plānota īstenot Eiropas Savienības finansētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteikt objektu rekonstrukcijām, būvniecībai, budžetu un aizņēmumu līdzekļiem. Izdevuma sadaļā lielākā daļa tika atvēlēta izglītībai 39,45%, pēc tam teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 15,92%, tad atpūtai kultūrai un reliģijai 12,7%, sociālajai aizsardzībai 11,74%, vispārējā valdības dienestiem izpildvarai 7,51%, ekonomiskajai darbībai 4,84%, aizņēmuma apmaksai 3,67%, vidas aizsardzībai 3,24%, sabiedriskai kārtībai 1,44% un veselībai pavisam niecīgi 0,12% pret kopbudžetu. Vispārējā valdības dienesta kopējais ieplānotais finansējums ir 4,329,654 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplānot mums ir 65,750 eiro iestāžu pasūtītajiem pētījumiem, 6,050 energo pārvaldībai, 3,585 SIA apsaimniekošas sabiedrības piejūra līdzdarbības izvērtējumam, 10,000 Talsnodu kapitāla sabiedrība izvērtējumam, 5,000 korupcijas risku izvērtēšanai pārvaldēs, 7,000 ieplānot kvalitātes vadības sistēmai, 9,500 ieplānoti arī ir informācijas sistēmas uzturēšanai, IT tehnoloģijas nodaļā kā prioritāte arī mums ir ieplānot kopā ir dažādām lietām 450,583 eiro, kas ir licencēm, patentiem, prečizīmēm, datortehnikai, dator video novērošanai, tālāk 3,000 ir ieplānot no ģērboņu izstrādē, 5,000 ieplānot jaundzimošo sveikšanai, 18,000 ieplānot 18. novembra apbalvošanā, kā arī rada Talsnodam iekšējo pasākumu organizēšanai. Tāpat ir ieplānot informatīvā izdevumā izdošanai tipogrāfijas izdevumiem 21,534 eiro, kā arī Radio SVH un reklāmas plašsaziņu līdzekļiem 32,800 eiro, biedru naudām, Talsrajona partnerībai, Latvijas pašvaldības savienībai, izpilddirektora asociācijai kopā 36,824 eiro ieplānots, 12,000 ieplānot ir muzikālā soliņa izveidē Pilskalnā, 8,583 paskaidrojumi raksti izstrādāja par ārējo elektrības tīkla video novēršanu sistēmas izbūvu un teritorijas atjaunošanu muzikālo soliņu uzstādīšanai baznīcas kalnā. Tāpat ir arhīvu pakalpojumi, jāieplāno 20,000, jo viss pievienotās pašvaldībām ir jāveic šī te materiāla nodošana arhīvā. 10,000 ir ieplānots meža apsaimniekošanas, meža inventarizācijas plāniem. 11,796 ir ieplānots meža apsaimniekošanas plāna izstrādi 2022. 2030. Gadam. Nekustamā īpašuma sakārtošanas izdevumiem 30,000 ieplānoti, kā arī teritorijas zaļo zonu uzturēšanas izdevumi, par klāņojošo dzīvnieku izšķēršanu, besēmnieku dzīvnieku līķu savākšanas 81,675,000. Ieplānots arī ir dotācijas mērstraga ūdenim 18,100, mērstraga ūdenim ir pamatpakalpojumi, pamata kapitāla palielināšanai 14,548 eiro. Dotācija ir ieplānota arī Kaukas ūdenim 7,623 eiro. Nākošā sadaļā, kur arī ir pieaugums sabiedriskā kārtība un drošības kopējais ieplānotais finansējums ir 829,730 eiro. Šeit ir ieplānota 9,500 ceļu nodokļu un tehniskām apskatēm, lai varētu uzturēt šo transporta vienības inventāram, policistiem, body kamerām 3,420 eiro, 7,200 elektrošoki, 230 eiro pipargāzēm, 200 eiro roku dzelžiem, 200 eiro stekiem, 80 eiro steku ietvari, 9,450 formas tērpiem un speciālam apģērbam, jo ir pieņemti darbinieki no citiem pievienotām pašvaldībām, kā arī civilam dienestam ir ieplānot līdzekļi higienas apkopšanas materiāliem 15,000 darba aizsardzības līdzekļiem, 40,000 COVID paštestiem, 25,000 civilā aizsardzības plāna izstrādē ieplānot 6,696 eiro, kā arī 10,000 izdevumu par iestāžu pasūtļu pētījumu, tas ir sabils pilsētas kultūra vēsturisko vērtību inventarizācija un definēšana. 7000 ieplānots ārtelpas labiekārtojuma elementiem. Kā arī nākošā lielākā sadaļa ekonomiskās darbības ieplānotais finansējums ir 2,790,821 eiro, kur tāpat līdzekļi ieplānoti ir pamatlīdzekļi izveidošanai, eksporta ielas, Dundeks ielas un veloceļu projektēšanai 48,688 eiro, 7,000 līdzekļu ielas izbūvei, 88,619 būvuzraudzībai un projektēšanai stāvlaukuma izbūvei Saules ielā 7A. Vides aizsardzība ieplānotais finansējums ir 1,868,685 eiro, kur ir ieplānoti projekti kā Jēkabu ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunradas magnēta 6,419 eiro, ezera pārvaldības apsaimniekošanas Kurzemē un Ziemeļlietuvā 34,572 eiro. Ūdeņas teces un salas engurs ezerā 249,280 eiro. Uzlabot jaktu ostu infrastruktūru un ostu tīklu attīstību Igaunijā, Latvijā 301,013 eiro. Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanā ieplānotais finansējums ir 9,179,781 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplānoti 14,096 eiro energo ēku energo certifikācijai, 9,172 eiro ieplānot zemējumu un dzibens aizsardzību ierīču pārbaudu elektroinstalācijas izolācijas pretestības vērīgi 13 pašvaldību ēkās, 60,500 eiro ieplānot tehnisko apsekojumu. Apsekojumiem 7,865 eiro ir ieplānots sils austariņš siltumtrases projekta izmaksas, kas pārcauts no ar domas lēmumu. 68,516 eiro ieplānots saimnieciskā nodrošinājuma nodeļā, kas ir domāts ceļu nodokļu un tehniskām apskatēm visām pašvaldības transporta vienībām, 4,500 ieplānot dzīvnieku atvarsmes sausmas uzturēšanai, 8,551 ieplānot talsu mežu kapu kapučai, 40,000 ieplānot 59,700 ir transporta līdzekļu noma, 15,354 eiro ir ieplānots bērnu rotaļu sporta laukuma rekonstrukcija pie vidusskolas Valdemārpils pilsētas un Ārlas pagasta pārvalde. Projektos mums ir ieplānots 1,000,000 publiskās infrastruktūras attīstības stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, 356,732 eiro ķēniņkalnu un pieminekļu koklētājas apkārtnes labiekārtošana, 77,040 eiro ceļu saguma pārbūvēja uzlabot piekļuvu piekrast kultūras mantojumam, 231,079 eiro pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūvēja, 60,299 eiro piekrasts vidas degradācijas mazināšanai pasākumu Mērsraga novadā, 346,609 eiro rotaļu laukuma atjaunošana Karēja ielā Talsos, 243,443 eiro tilta par stendas upi skolas ielā pastendē pārbū, 185,251 eiro tirzniecības vietas izveidēja Kaukā, 177,107 eiro pašvaldības autoceļu posmu izbūvē labākai piekļuvē jūrai, kā arī ir vesela ar būvprojektu izstrādēm, 11,568 eiro ieplānots ir būvprojekts Talas pamatskolas pārbūvē, mācību vidas infrastruktūras uzlabošanu vispārējās izglītības iestādē, 6099 eiro būvprojekts Valdemārkos vidusskolas sporta laukuma pārbūvē, 36010 eiro skolas energoefektivitāte un pārbūvē Mīlenbaha ielā 28, 1. 2. kārta 7796 eiro ieplānots infrastruktūras pasākumu īstenāšanai Talas otrās vidusskolas ēks Mīlenbaha ielā 28, 33623 eiro Vandzenes pirmskolas izglītības iestādē Zīlī būvprojekta izstrādē, 16287 eiro Vandzenes pirmskolas izglītības iestādē Zīlī būvprojekta ekspertīze, 145000 ieplānot Valdemārkus sporta laukumu izbūvē, 10550 Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas labiekārtošana, 30000 Talas valsts gimnāzijas virtuves telpu atjaunošanai, 6050 klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projektu pieteikumu pieaugumu sagatavošanu, 6050 gājēju celiņu atjaunošanu pie Talas valsts gimnāzijas, 8567 eiro pamatlīdzekļu izveidošanu nepabeigtu būvniecību būvprojektu un apliecinājumu tādu centru par ķēno slodzi mazinošu infrastruktūras izbūvu dabas parka Abavas Senleja, 6738 eiro Talsu novada ilgspējīgās enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādē 2022. Līdz 30. Gadam 15000 fabrikas ielas virskārtas seguma atjaunošana dokumentācijas izstrādē, 60000 multifunkcionālās sporta un rekreācijas kompleks, 30000 ieplānot rotaļu laukuma atjaunošanai. Nākošā sadaļa, kurā arī ir ieplānoti līdzekļi veselības ieplānotais finansējums, ir 70527 eiro, kurā ieplānoti līdzekļi ir Ziemeļkurzemes slimnīcai 35000 eiro, 17672 ir ieplānoti Ķūļķiem pagasta ārsta palīga kabinetam, Ķibuļu pagasta pāris ārsta palīga kabinetam 3000 ir ieplānoti. Nākošā sadaļa mums ir atpūta kultūra reliģija ieplānotais finansējums ir 6,957,567 eiro, kurā sadalījums kultūras nodaļai ir pasākuma organizēšanai 133,250 eiro, kur rīkos tāds pasākums, kā uzņēmēja gada balva, 8000, valsts svētkiem ieplānot līdzekļi Tiguļu kalnam 25000, ieplānot filmu kalendārs, mums sauc 40000, projekta fonds viegli 2500 eiro ieplānoti. Tāpat ir subsīdijas un dotācijas ieplānotas līvu, kā mums sauc līvu? Savienība, jā. 4500. Sporta sadaļā daļā ir ieplānot 35000 pakalpojumu pasākumu organizēšanai, 30886 finansējums sporta pasākumu organizēšanai, 36000 ir rallijam, 52000 ir ieplānots dažādu dotācijas biedrībām nodubinājumā atbalsts sportistiem un sporta komandām, 15000 ieplānot forbola borti sporta zālē, turisma sadaļā ieplānot ir tāpat kopējie 24725 eiro dažādu pasākumu organizēšanai, kā arī Talas novada ceļveža izdošanai, materiāla izstrāde un maketēšanai, mārketinga aktivitātēm, ir mājas kafejnīcas dienas, ir leģendu nakts ieplānot, Talas novada garš dienas savējie pie savējiem, caur Talasiem uz jūru, klausies, skaties, piedalies, raļo ziemē, kurzemē, vizuālā reklāma uz gaisa baloniem. Suvenīri ir ieplānoti visām turismu informācijas centriem ir ieplānot nodaļas budžetot, tas ir 18 tūkstoši kopā, kur pēc tam sadalīs par Sabils turismu informācijas centru, Mērsaga informācijas centru, Rojas informācijas centru, Lībiešu sajietnamu, Dundaks turismu informācijas centru, Valdemērpils turismu informācijas centru un Tals turismu informācijas centru. Tad ir ieplānota turismu daļā 9075 digitālām spēlēm, kā arī ir daudz un dažādi pasākumi ieplānot, kas ir kolks pusē, jūras svētki, rojas pusē, tāpat arī ir jūras svētki, mērsagā jūras svētki. Talsu galvenajā bibliotekā ir ieplānota visu biblioteku fonds 77100 eiro. Talsu tautas namam ieplānota ir pasākuma organizēšanai 46000 Talsu tautas nama, kur kā šajā summā plus vēl 60000 pakalpojumiem šim te pasākumiem, kurā ir arī Talsu tautas nama 110 gadu tā jubilejas pasākumiem. Kultūras sadaļā vēl ir liela projekta, kas ir ieplānota 686072 eiro pašvaldības ēka Ventspils ielā 14 Sabilē pārbūvu kultūras pakalpojumu nodrošināšanā. 63879 eiro ir Rojas muzeja labiekārtošana ciema vēsturiskā centra vizualizācijas vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai. 83637 mērķa tautskam teritorijas labiekārtošanai un viena no lielākām sadaļām izglītībai ieplānotais finansējums ir 22747526 eiro, kur lielākie līdzekļi, protams, aiziet meditācijas augām, viņiem apstiprināja arī 14% sadali. Tāpat tās ir arī brīvpusdienas ieplānotas līdz 7. klasei, kur kopējā summa brīvpusdienām līdz 7. klasei kopā ir 824960 eiro. Tāpat ir izglītības pārvaldē ieplānoti 16000 visu nodu skolu akreditācijas pakalpojumu, kam būs šogad jāvērt šīs lietas. 11495 eiro ieplānots novada izglītības stratēģijas izstrādē. Tad finansējums 5000 ir Talsu hokeja halles bērnu slidot apmācības prasmes finansēšanai ieplānots. 10000 ir informācijas sistēmas uzturēšana novada izglītības iestādēm, kā arī ir dažādas lietas, kas ir ieplānotas pirmskolas izglītības iestādēs, kā rotaļu laukumu elementu iegāda pamatlīdzekļos 5396 eiro ir saulītē, zvaniņā ir pamatlīdzekļi jānomaina leduskaps un veļas mašīna 1540 eiro, kā arī Talsu valsts ģimnāzijā dažādi skolās ir dažādi remonti. Lībagu sākuma skolā ir 62395 eiro kapitālais remonts un rekonstrukcija. Jā, piedodiet, pastēncijā. Tās novada vidusskolai 13059 eiro kapitālais remonts rekonstrukcija. Lībaga sākuma skolā ir 13682 eiro piešķirt nojums būvniecībai, Mērsaga vidusskolē jumta nomaiņai, Talsu mūzikas skolā ir dažādi instrumenti, ir pamatlīdzekļos 7578 eiro. Rojas mūzikas skolā ir arī tāpat tās dažādi mūzikas instrumenti un pamatlīdzekļi, kā digitālā bungu, trenažiet bongi, gongas, trīstūri, tamburīnas. Talsu novada sporta skolai 6000 ir tehniskās bāzes atjaunošana, kas plānot skolas attīstības plānā, 6000 par 13000 projektu izstrāda asfalta apļa izveidē, Rožas sportskolā ir plānoti 9638 eiro laivas iegādai, 3254 eiro skriešanas celiņam. Tālāk izglītības iestādēs ir daudz un dažādi projekti, kā viens no tiem ir karjeras projekts, tur ir ieplāno 23282 eiro, 83740 eiro ir atbalsts izglītojumu individuālo kompetenču attīstībai, 133936 eiro ir ieplānota atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, 11886 eiro ir ieplānota esi vesels ieguldījums tavai nākotnē. Tad ir Erasmus projekti dažādi veidi ieplāno 22003 eiro. Viens Erasmus projekts, otrs ir 12623 eiro. 20000 vēl ir Erasmus projektam 8269 eiro. Erasmus šie projekti ir gan Dundagā, gan Talsos. 29629 eiro ieplānots proti un dari. Tad, kā nākošā sadaļa ir, kur ir arī finansējuma pieaugums, ir sociālā aizsardzība ieplānots kopējais finansējums 6486050 eiro. Bāreņtiesā ir 10000 ieplānot licences koncesijas un patentu režīmas sociālā dienestā dažādu veidu sociālajiem pabalstiem ir ieplānot 2.317.275 eiro, asistentu pakalpojumiem ieplānot 304.436 eiro, pensionāru dienas centram 20.529 eiro, atbalstu fonds trūcīgajiem 4.671 eiro, sociālajiem dzīvokļiem 19.876 eiro, daudzfunkcionālais sociālais pakalpojumu centrs 100400 eiro, lauciens pansionātā ieplānotie darbi, internet tīklu izbūvē 7000, 10000 apkurses sistēmas remontam, 5500 eiro ūdensvedumu kanalizācijas sistēmas remontam, 38250 eiro pamatlīdzekļiem gultām, 2000 ieplānotas taktām, 3000 stacionārais katls, 150 litri, 2500 panna stacionārā, 7500 veļas gludināmais rūlis, 1500 televīzijas iegādē, 3 kabels, 1000 leduskapiem. Tad tāpat tā šajā sadaļā ir projekti. Ir 50818 eiro ir vietējās sabiedrības veselības veicināšanas slimību profilaks pasākumu Talsos. Vēl ir projekts Kurzem visiem 45493 eiro. Algotu pagaidu sabiedriskie darbi ir 123523 eiro. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu nodaļa 311020 eiro. Kopējais Talsu nodaļa pašvaldība 2022. Gada budžeta izdevuma kopsuma kopā ar aizņēmumu atmaksu un akcijām un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā ir 57670394 eiro. Un pielīdzinot atlikums, plānotais budžeta atlikums gada beigās, mums sastāda tikai 119955 eiro. Tagad es varētu atbildēt uz jautājumu.
Paldies, es lūkšu šobrīd noņemt nos no ekrāna.
Tuli.
Jā, labi, mēs esam jautājums, jā, Lauris Pīlēģis lūdzu.
Jā, sākumā es vēl gribētu dzirdēt, šis nebūs jautājums Asgāgens kundzē, bet iepriekš mums bija tāds prezentācija par šiem te kvantitatīviem rādītājiem novadā, un mēs saprotu cilvēki pie tā ir strādājuši, kaut kāda informācija ir apkopota, un tad man ir jautājums vai nu Petersons kundze vai Pinkan kungam, kādi tad ir galvenie secinājumi un kas tad ir galvenie problēma jautājumi, kas izriet no šiem apkopojotajiem datiem?
Paldies, Aldis Pinkens, lūdzu.
Es noteikti varētu stāstīt par secinājumiem vai analizēt šos datus tajā brīdī, ja es būtu gatavojies šo darīt, jo es sāku savu stāstu par ekonomisko situāciju ar citātu no likuma par pašvaldību budžetiem, kura dēļ es sniedzu vispārēju informāciju par situāciju, nevis analīzi. Ja tas ir nepieciešams, tad es to noteikti varu sagatavot, bet tas nav stāsts par paskaidrojumu rakstu pie budžeta.
Jā, tad šajā kontekstā šis jautājums bija tieši apzināts, un tādēļ es arī prasīju, lai tiek sagatavoti dati, tāpat kā es arī vēlēšos dzirdēt no otra vietnieka viņu vīziņu redzējumu par to, par viņu atbildīgajām jomām, jo šie dati, kas tur daļēji tik norādīti, tur, protams, vēl viņi vajag daudz plašāk, viņas ir jāanalizē, ir jāskatās, kāda ir dinamika, un tādā veidā saprotot, no kā veidojas mūsu novada prioritātes un kuri problēma jautājumi mums ir jārisina. Ar to es vēlos norādīt, ka mēs to vienkārši neņemam vērā un neanalizējam. Tādēļ es gribēju dzirdēt šīs te prioritātes kontekstā ar šīm darbībām, un ar to, kas mums ir ieplānos budžetā, es to vēl nedzirdēju.
Bet mēs esam vispārīgās informācijas sadaļā joprojām.
Jā, bet es prasīju, kur ir. Jūs teicāt, ka tas, kad tiks sniegt šī informācija par skaitļiem, tas tiks kopā salikts. Šīs piecas prioritātes, katrai prioritātei apakšā galvenās darbības, un pēc tam apakšā summas, kas attiecas uz šī gada budžetu.
Ja var es pabeigšu, vienkārši gribu paskaidrot, ka es Talsu novada budžeta pieņemšanas sēdē piedalos pirmo reizi, es iespējams neesmu sapratis, kāda īsti ir secība šai pieņemšanas gaitai, jo, manuprāt, mēs joprojām esam vispārīgās informācijas daļā. Tad, kad mēs nonāksim pie jautājumiem konkrēti par budžetu, tad iespējams es varēšu viest skaidrību par arī par jūsu uzdotiem jautājumiem par saistību ar strateģiskiem plāniem un prioritātiem
Jā,
un ko tam līdzīgi.
Jā, jautājumi ir tāpēc, lai es, kā cilvēks un deputāts, kurš ir ievēlēts Talsu novada domē, kurš nav piedalījies, kuram nav dot iespēju piedalīties nevienā sarunā attiecībā uz budžetu, ne ar iestādēm nekur, gribu zināt, kādi ir šie principi, kā mēs izvēlamies prioritātes un kā mēs virzamies uz priekšu un kā mēs redzam mūsu attīstīto Talsu novadu.
Nu, par jūsu piedalīšanos es neko nevarēšu komentēt, bet informāciju par attīstības plānēm un tam līdzīgām lietām es noteikti jums varēšu sniegt.
Paldies, es atbildot uz tad Laura uzdoto jautājumu attiecībā par sasaisti ar prioritātēm Agnes Veckāgana un Jolanta Skujeniece.
Tad es sākušu, Jolanta, man varēs tam papildināt.
Jā, un tad lūdzu tādā secībā.
Vidēja termiņa prioritātēm ir pilsoniska aktīva iekļaujoša ģimeniska un izglītota kopiena, kurā ir ieplānot, šī aktivitāte ir ieplānot ar rotaļu laukumu atjaunošanu Karēju ielā 346 609 eiro, vidas pieejamības uzlabošana 10 000 eiro bērnu laukumu, būvprojektu izstādēji 30 000 eiro vidas izglītības mācību vidas uzlabošanai 410 tūkstoši eiro. Nākošā prioritāte ir radoša enerģiska un veselīga sabiedrība.
Tātamies kopējā summa arī var nosaukt kopējā summa, kas veidošās.
Projektiem
kopējā summa, kas ir apakšā šai prioritātei. Tur bija par nosaucām par pozīcijām kopējā summa, kas šeit tikā pa pozīcijām nosaukt.
Aldis Pinkens?
Es īsti droši vien nenoķēru to brīdi, kur summa jānosauc, tas, ko es varu pateikt. Mēs šobrīd runājam par darbiem, kuri un rīcībām, kas ir iekļauti pašvaldības investīciju plānā 2024. Gadam, kur 2022. Gada budžetā ir iekļauts finansējums 2,32 miljonu apmērā kopā pa visiem darbiem. Tas ir investīcija plāns, kas ir pielikums vai kas ir sastāvdaļa pašvaldības attīstības programmai un rīcību plāna. Tas ir dokuments, kuru mēs esam skatījušies domē un kurā ir uzskaitīti visi šie darbi, ko pašvaldība ir saskatījusi par nepieciešamu, uzskatīt par vidēja termiņa prioritātēm, kas ir saistīta ar strateģiskiem mērķiem un uzdevumu izpildi.
Jā, bet mums ir vairākas, kā mums teica, īstermiņa prioritātes, kuras tika nosauktas.
Jā.
Kas ir šīs rīcības, kas ir atsevišķi zem šīm prioritātēm? Un galvenie darbi pa summām, kas tiek izdalīts.
Es jums varu paskaidrot aptuveni plus mīnus ar divu ciparais komatu. Tātad vidēja termiņa prioritāte numur viens pilsoniski aktīvi iekļaujoši ģimenisku un izglītotu kopienu. 21. gada budžetā ir paredzēts apmēram 1,16 miljonu eiro.
21. gada 22.
22. atvainojos, protams. Vidēja termiņa prioritātei numur 2, kas mums ir radoša enerģiska un veselīga sabiedrība, tāds nosaukums mēs esam paredzējuši aptuveni 220 tūkstošus eiro. Vidēja termiņa prioritātei numur 3 ar nosaukumu mājoklis vide un mobilitāte mēs esam ieplānojuši 650 tūkstošus eiro aptuveni. Un vidēja termiņa prioritātei ar nosaukumu konkurētspējīgu un atpazīstam uzņēmējdarbības vide mēs esam paredzējuši 370 tūkstošus eiro aptuveni. Savukārt, ja mēs runājam par rīcības virzieniem,
Es palaidu, tur bija, es varbūt kaut ko nesadzirdēju, mums bija 5, tagad tika nosauktas 4, jā? Ja?
5.
Es nosaucu 4, jo es skatos investīciju plānā un salīdzinu šo informāciju, nevis salīdzinu, bet saucu atbilstošu investīciju plānā paredzētajam
finansēm. Tāpēc bija 1, 2, 3, 4, es varbūt palaidu vienu garām.
Es nemāku pateikt, es varu saukt
vēlreiz. Jo Pēters un Kundz pašā šī sēde sākumā teica, ka ir 5.
Es varbūt varu paskaidrot, ka prioritātes uzdevumi, rīcības un tamlīdzīgas lietas varbūt vairāk nekā šajā gadā mēs paredzam tajā konkrētajā.
Runājam par galvenajiem virzieniem un uzsvariem.
Mēs runājam par vidēja termiņa prioritātēm. Es nezinu, kas ir uzsvari, jo uzsvari attīstības programmā īsti izdalīti nav. Ir uzdevumi. Un
tad jūs sakat 4 un 5. Labi, paldies.
Es nesaku 4 un 5, es saku 4. Šobrīd es noskaitīju jums.
Mēs saku 5, vietnieki 4. Lai.
Ja drīkst, varētu piebilst par to, par šo sasaisti ar tām prioritātēm un zēzēt aktos pašlaik dienas kārtībā ir mums priekš tiks ieviest tāds moduls kā rīcis, kas būs šīs te rīcības sasaistījums ar budžetu, no ko arī tad varēs saprast, kas kurā prioritāte ir, cik daudz naudas ir sasaistot ar budžetu un šī te jaunā sistēma sauksies rīcis.
Un tad jautājums šim visam mums beidzot būs kaut kādu pieeja.
Būs jums pieeja, bet tad tas, nu, tad viņš ir izstrādes procesā un kamēr viss savadīs, tas nebūs tūlīt uzreiz, bet būs, jā.
Labi, paldies. Pagaidām.
Paldies, Dainis Karals.
Paldies, Agnesē, par ziņojumu. Man viens arī ir pratīs dabas jautājums par atlikumu, kad beigās jūs minējāt skaitlis 119,595 eiro. Vai ir domāts atjaunot gadu laikā šo summu palielinot? Es protīju, pateikt būs, un jautājums, līdz kādai summai ir plānots palielinot šo atlikumu, kad beigās?
Līdz 500 tūkstoši.
Paldies.
Paldies, Ainis Stūrmanis cēla roku un pēc tam Gundars Sebers.
Jā, paldies, es gribēju konkrēti jau par cipariem attiecībā, nu, teiksim, uz izglītību šobrīd, bet varbūt mēs to vēlāk, kā bija domās pēc kārtības vēlāk, mēs ķeramies pie konkrētām sadaļām.
Nē, mēs varam noteikti uzdot jautājumus šobrīd, šī ir jautājuma sadaļa.
Jā, paldies.
Ainī, bet es tev varu nedaudz pārtraukt, ja mums ir saistībā jautājumi ar izglītību, tad varbūt Ansa Strātels, kā attiecīgās joms vietnieks varbūt varētu izstāstīt par to, kā viņš redz izglītības sistēmas attīstību mūsu nu, jomas attīstību mūsu novadā, un arī par finansējumiem, un arī par to ieskicēt kaut kādas nākotnes, vai jau esošās konstatētās problēmas, problēma risinājums, un kā mēs vispār skatāmies virzīties nākotnē šajā tik svarīgajā jomā, ja mēs arī paskatāmies attiecībā uz izdevumu sadaļu kopējā budžetā. Un tad vienkārši tādā veidā kopumā iet uz priekšu un tad uzdot.
Man tikai Rīgas viens precizējums, vispār kā mēs sadalām šo šobrīd tagad to darbu? Mēs pa blokiem, kāds tas plāns ir, tagad ir pa visu šķērsām, ir vienkārši paņemam vienu bloku, piemēram, izglītību, kam ir jautājumi, paņemam sociālajie jautājumi, kas mums ir sadalīts vietniekiem arī, kā mēs to plānojam to darbu tagad.
Šobrīd mēs plānojam tā, kad ir deputātiem jautājumi, jo, protams, kad nav šobrīd zināms vai un tieši kādu jautājumu deputātiem būs, nu, loģiskā domas sēdē, tad jautājumi no deputātiem.
Nē, mums vienkārši tas tā baigi, tad nevar saprast, mēs maucam uz visām pusēm, kā sanāk, vai mums jau domē, nu, parasti, ja jautājumi katram savu, sadēļ, mums visi vienā lielā katlā, es domāju, mēs to katlu tagad maisām kā sanāks, bet vai kaut kā pieejam tā struktūrāli, tas bija tas jautājums.
Mēs varam pieiet šim jautājumam dažādi, un jā, var būt priekšlikums, ka mēs patiešām ejam pa jomām, un ja konkrētajā jomā ir jautājumi, tad arī uz viņiem tiek sniegts atbildes. Labi, šobrīd, tad, Aini, man lūdzu, būtu tomēr, tā kā jūs sākāt runāt, jūs tikai pārtraukts, tad jūsu
jā, jautājums. Paldies, kolēģi, jā, paldies arī Agnesei, paldies arī par to, ka mēs saņēmām arī atbild uz deputātu pieprasījumu no Latvijas zaļās partijas, ko mēs iesniedzām, jo, protams, tas budžets sastādīšanas process ir gana grūts un vēl jo vairāk, tāpēc, ka nevar visos rādītājus salīdzināt ar iepriekšējo periodu, kas arī īstenībā personīgi man rada arī tos lielākās grūtības, tiksim, salīdzināt, bet te pašā laikā paldies sagatavotiem, paldies Agnesei, kas spēja atbildēt uz pārsvarā uz visiem jautājumiem, un mums bija jautājumi attiecībā uz atbalstu finansējumu apmēru sociāla izglītības un veselības jomai, un es skatos, ka man gana izskatās labi attiecībā uz sociālo aizsardzību, mēs tā kā spējām palielināt kopumā, tais kā visiem pabalstiem vairāk kā Es skatos, ka tur ir gan 2 miljonus palielinājums kopumā pēc 21. Gadu, un es ceru, ka tie dati korekti apkopot. Līdzīgi arī ir veselībai, mēs spējuši paaugstināt, bet man nav viss skaidrs, varbūt vienkārši var kāds paskaidrot. Izglītībai 22. Gadā ir paredzēta 22 miljonus 708, nesaukšu sīkumos un sīkākos ciparos, bet 21. Gadā vismaz Tie dati, kas man ir iesniegti, ir 23 miljonu 709 tūkstoši, respektīvi. Turpat miljons ir mazāk izglītībai. Vienkārši gribētu saprast to struktūru, kā tas izveidojas un kāds tam iemesls ir.
Runājot par kopējiem cipariem, ja tā var teikt, pareizāk sakot, kopējo finansu izglītības jomai, tad kā tika minēts arī apvienotajā komitejas sēdē, tad tas plānošanas princips ir sekojošs. Un uzreiz atbildot, tas ir saistīts ar valsts mērdotāciju pedagogu darba atlīdzībai, jo šobrīd budžetā ir ieplānota tā mērdotācijas apjoma summa, kas ir uz 8 mēnešiem. Attiecīgi tieši tāpatās uz 8 mēnešiem plānota arī izdevuma summa un pedagogu darba atlīdzībai. Un tas nozīmē, ka šis cipars noteikti būs lielāks nekā šogad, nekā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, jo noteikti finanšu nodaļas meitenes man palīdzēs, cik tad ir tas iespējamais apjoms, kaut gan arī to mēs ļoti precīzi nevarēsim pateikt, ņemot vērā to, kad šī gada 1. Septembrī plānot pedagogu atlīdzības palielinājums līdz no 830 līdz 900 eiro par vienību, bet varbūt Agnese vai Ilze Pirvita lūdzu var aptuveni pateikt, kāds varētu būt cipars, ja tas ir šajā apjomā, kāds viņš ir šobrīd.
Bet tas galvenais pamatojums ir tas, ka ir parādīts 8 mēneši.
2.974.335 eiro.
Tas principā tad izlīdzinās līdzīgi kā iepriekšējā gadā.
Nē, viņš būs lielāks.
Pat lielāks vēl.
Lielāks, paldies, viņš noteikti būs lielāks.
Tas arī tas, ko es tā kā īsti nevarēju izprast. Jā, paldies.
Jā, paldies. Roku cēla Gundars Sebris.
Tātad pēc Agnes Veckagānas prezentācijas varēja redzēt, ka ieņēmumu sadaļā 1,06% ir nenodokļu ieņēmumu. Tas it kā liekas ļoti maz 1%, bet ja pareiķinu pret kopīgo budžetu, tas ir gan izvēl 500 000. Varbūt var nedaudz ieskicēt, kas tieši veido nenodokļu ieņēmumus.
400 000 ir dabas resursu nodoklis. Tur vēl bija...
Dabas resursu nodoklis ir...
Naudas soļa 25 000. Tad vēl bija nodevs, kancelējs nodevs 50 000, 920 000. Ieņēmumu no uzņēmēja darbības 14 000. Un viss.
Labi, paldies. Un tad otrs jautājums vēl būtu par to tabulu, kas bija pievienota, izsūtot materiālus uz domas sēdi par 2022. Gada saistību apmēru. Un tur varēja konstatēt, ka pavisam šobrīd novadāja 154 aizņēmumi ar kopīgo kredītu portfeli 2,7 miljoni. Un tas saistību apmērs... It kā ir liels, bet ja mēs paskatāmies atkal pret savu budžetu, tad tas sastāv tikai 4,7%. Kāda uz nākamajiem 3 gadiem ir maksimālā kredītspēja Talsu novadam, un cik liels kredītas saistības vēl nākamos 3 gados novads varētu uzņemties, ja gribētu tādu strauju novadu attīstību?
Vidēji tas ir 8%. 23. Gadā mums ir jāmaksā 2,598,669 eiro, 24. Gadā 2,479,255 eiro, 25. Gadā mums ir jāmaksā 2,383,781 eiro, vidēji ir no 7,9% līdz 8%, vairāk nav.
Un maksimālais saistība
apmērs? 20%.
Un tas ir maksimālais saistība apmērs, ko drīkst uzņemties pašvaldību?
Jā.
Labi, paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, es vēlētos dzirdēt šo te Anda Strāta redzējumu par izglītības jomu. Par tiem jautājumiem, problēmu jautājumiem, kas ir, kas mums būtu jārisina un kas tuvākajos gados, uz kurā virzienā mums jāiet.
Labi, paldies, Andis Astrātovs, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Atbildot Lauri, mēs varu pateikt, ka šodien gal galā mēs skatām budžetu par ilgtermiņa plāniem. Vēlos atgādināt, ka šobrīd mēs izstrādājam attīstības programmu 22. un 28. gadam, kur ies uz komitejām, iespējams, pat februāru mēnesī, es negrastos skriet pa priekšu šai attīstības programmai, kas tur būs iekšā, ko mēs vēl pašu papildus tur ieliksim iekšā. Viennozīmīgi ir skaidrs, ka šim ir jābūt primārajam plānošanas dokumentam šobrīd un akcentam, un nākamais solis, kas ir ieplānots, ir nozaru attīstības plānu un stratēģijas, ne tikai izglītībā, bet arī sociālā jomā, un tad arī būs skaidrāk tā bilde, šobrīd šī nav tā diskusija, kad mēs ejam iekšā rīcību virzienos, uzdevumos un pašās rīcībās.
Runā par šo gadu, prioritātēm un darbībām, kas mums jāveic.
Runājot par šī gada budžetu, es galīgi negribu teikt, ka šis ir prioritāšu budžets. Šis drīzāk ir pēctecības budžets. Ja par prioritātēm, izglītībā
runāju. Es runāju par prioritātēm izglītībā, kontekstā ar šo budžetu.
Es drīkstu pabeigt. Runāt par prioritātēm izglītībā šajā budžeta kontekstā īsti nevar, jo aiz borta ir tik daudz dažādu vajadzību. Kā jau Vainis minēja, nav būtiska pieauguma izglītības sadaļā. Prioritāte vienīgi var nosaukt par prioritāti, var nosaukt to, ko mēs paši apņēmāmies. Tūlīt pēc vēlēšanām no viens no primārajiem galvenajiem darbiem bija sociālajā sfērā izlīdzināt pabalstu un pakalpojumu sistēmu novadā izveidot vienu. Tas arī atspoguļojas šobrīd kā prioritāte budžetā. Izglītībā tādas lietas nav.
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies pirmkārt par prezentācijām. Mans jautājums ir par mākslas un kultūras jomu. Varbūt no izpildu varas kāds varētu atbildēt. Proti, es arī redzēju un sadzirdēju, ka ir arī domāts par materiālu tehniskās bāzes uzlabošanu mākslas skolām. Mans jautājums ir, vai mēs konkrēti tātad iestādes meklē iespēju šo materiālu tehnisko bāzi uzlabot ne tikai budžetu kā resursu izmantojot, bet, piemēram, piedalotos Valsts kultūra kapitāla fonda dažādos konkursu projektos, kur viens no tādiem starp citu bija līdz šī gada 28. janvārim, kur arī bija iespēja pieteikties un pretendēt uz materiālu tehniskās bāzes uzlabošanu mūzikas un dejas mākslas izglītības iestādēm. Protams, kad domas pienākumos ietilp šīs bāzes uzlabošanu un to mēs varam darīt savu iespēju robežās, bet mans šis jautājums ir saistīts ar to, ka būtu svarīgi meklēt arī parasti alternatīvus finansēšanas avotus, kas, manuprāt, vēl vairāk tātad dot iespēju nu, šajā gadījumā uzlabot šo materiālu tehnisko bāzi.
Paldies. Šobrīd es došu vārdu kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītājai Egitai Murauskai.
Labdien. Ja es pareizi sadzirdēju jautājumu, tad iet runa tieši par mākslas skolām.
Egita, varbūt, ka mēs varam paplašināt šo jautājumu, jo es saprotu, kad arī šī informācija tika nodota kultūras iestādēm. Jo, un es arī lūdzu atgriezinisko saikni attiecībā uz to, kāda tad ir bijusi rīcība tālāk.
Jā, attiecībā uz mākslas skolām un materiālu tehnisko bāzi, diemžēl, laikam nevarēšu atbildēt, jo par mākslas skolām tiešām neatbildu un nezinu, kas ir plānots mākslas skolu budžetos, bet attiecībā uz kultūras centriem, kā jau jūs dzirdējāt finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas ziņojumu, Tā tad iet runa par Sabiles kultūras nama atjaunošanu, kur arī noteikti materiāla tehniskās bāzes.
Ja tas atļaušos lūdzu šobrīd pārtraukt, tāpēc, kad tas jautājums bija, vai iestādes ir iesniegušas kultūra kapitāla fondā, vai iespējams meklē arī citos fondos papildus finansēm, gan materiāla tehniskās bāzes, gan pasākumu projektu finansēšanai. Jo šobrīd konkrēti bija runa par 28. janvāru, kad mums bija iespēja pieteikties projektu konkursam.
Jā, tad precizēju, ka 28. janvārī noslēdzās Valsts kultūra kapitāla fonda izsludinātais projektu konkurss, kur arī jebkurai tātad kultūras jomas iestādēja struktūrvienībai bija iespēja pieteikt savus projektus. Attiecīgi mākslas skolas ir iesniegušas, novada mākslas skolas ir iesniegušas savus projektu pieteikumus. Rezultātus noteikti uzzināsim tad, kad būs attiecīgi izvērtēti projektu pieteikumi, bet projekti ir dažādi. Gan materiāla tehniskās bāzes uzlabošana, gan arī pasākumu un aktivitāšu īstenošana.
Paldies.
Paldies. Lauris Pīlēģis.
Jā. Man būs jautājums attiecībā uz pagastu pārvaldēm. Šeit bija, jā, paskatījos izdevumu sadaļas par pagastu pārvaldēm, un tad man radās jautājums, piemēram, atlīdzības sadaļā, tur ir šis diapazons ļoti plašs, bet, teiksim, tā pirmajā vietā izvirzās Valdemāra pilsēta un Ārlavas pagasta pārvalde, kur kopējais atlīdzības apjoms ir 80 tūkstoši, runājot apaļiem cipariem, pēc tam nāk Sabile un tikai pēc tam nāk Stende Virbi. Jautājums, uz kā rēķina šis te apjoms ir tik liels, turpat 15 tūkstoši, salīdzinot ar pārējām, kas mums ir Sabile Stende? Mums ir skaidrs, kādēļ šī atšķirība ir tik liela?
Atšķirība ir tādēļ, kad ir atšķirīgs štatu skaits, kuru tagad būs pārvaldes uz izvērtēšanu, un tur arī skatīsies, lai tie štati neatšķirtos pārvaldēs. Vienīgais pēc lieluma, tad mazāk, nu, Tāpēc arī tā atšķirība.
Jā, tad es saprotu pēc izvērtēšanas teorētiski mums šajā pozīcijā varētu būt, nu, teiksim, ekonomika.
Noteikti, noteikti.
Varbūt pierreiz, vai mums jau ir nojausma vai kaut kādas ekspektācijas par to, kurās pozīcijās mums tad varētu būt šie lielākie ietaupījumi, jo mēs saprotam, kā iepriekš arī apvienotajā komitejā runājām, kad mums ir daudz un dažādi pieņēmumi, pa kuriem mums īsti vēl nav apjausmas, bet kaut kāda teorētiski sajūta līmenī ir kaut kā, kas ir tās galvenās pozīcijas, kur mums varētu būt lielākie ietaupījumi.
Nu, galvenā pozīcija arī ir tā atlīdzība, kas par tiem štatiem arī palielinājās, un tādēļ arī līdz ko ir atlīdzība, tā arī sots nodokli darba devēja ir lielāk.
Bet es saprotu, šis jautājums kopumā tiks atrisināts līdz, kur bija 1. Jūnijas vai jūlijas, ja? Kad tiks
jūlijas, jā.
Jūlijas, jā. Labi, tad man vēl attiecībā jautājumi, būs vairāk jautājumi. Pie pagasta pārvaldēm ir šī sadaļa preces un pakalpojumi. Kas šeit ir šie galvenās izdevuma pozīcijas, kur sastāv lielāko? Jo, ja mēs paskatāmies, mums šeit arī ir salīdzinām tādas pagastas kā Ģibuļi, kaut vai Vandzene, arī pilsētas, kur sastāv, piemēram, Sabils pilsēta un Avals pagastiem ir 22 tūkstoši, tai pašā laikā Mērstragam ir 62 tūkstoši. Kas ir šīs te galvenās pozīcijas, kas rada šo lielu atšķirību un vispār izmaksas šajā pozīcijā, preces un pakalpojumi?
Galvenā atšķirība ir tā, ka daudzās pārvaldēs daudzas lietas viņi dara paši, bet citi pērk to pakalpojumu. Un tajā preces un pakalpojumu tur ir inventāra pirkšanu, tātad vienā pārvaldē pērk vairāk inventāra, vienā mazāk, tāpat kancelējas preces šī grupā ir, kā arī degvielas uzskaitījumi, Mērstraga pārvaldē viņi ļauj, man liekas, paši, un tur ir arī viss tās lietas iekšā, tāpēc arī, un līdz ko, ja ir pakalpojums, tā viņš aiziet uz citu sadaļu, un tāpēc arī ir tā atšķirība.
Lai neveidoto šādas atšķirības plānošanas, var teikt, procesā, kāds ir šī jautājuma risinājums, kāds varētu būt tuvākajā laikā?
Viņam būs, visām pārvaldēm būs izvērtējums, pēc kura tad arī mēs salīdzināsim un skatīsimies, lai būtu visās pārvaldēs vienādi principi plānošanas darbos un arī budžetā līdz ar to.
Tātad šie visi būs saistīti ar šo izvērtējumu, gan struktūru, un tātad viss teorētiski vajadzētu būt atrisināts līdz 1. jūlijam.
Labdien! Nē, pagājušajā gadā laiks tika veltīts, lai apvienotu visu novadu centrālās administrācijas, un tas mums prasīja diezgan daudz laika un enerģijas. Un šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, kad esam uzsākuši darbu pie pārvalžu izvērtēšanas. Lai mēs tā ātrāk virzītos uz priekšu un secīgi, mēs esam plānojuši to darīt pakāpeniski. Pirmais solis tad būs februāra mēnesī, mēs dosim priekšlikumus, kā izskatīsies pārvalžu modelis. Un tas nozīmē, ka visticamāk mēs veidosim apvienības, un tas būs pamatojums ar dažādiem kritērijiem. Es domāju, ka apmēram 2 nedēļu laikā mēs nonāksim pie tā modeļa. Pagaidām mums ir 2 varianti, dosim jums viņu izvērtēšanai. Pēc šo pārvaužu apvienību izveidošanas, tad pietiekam ātrā laikā mēģināsim nodrošināt arī pārvaldnieku esamību amatos, kas šobrīd, manuprāt, nu, nav īsti labi. Un tālākie soļi būs saistīti arī ar pārvaldžu amatu izvērtēšanu un darbinieku ložu izvērtēšanu. Mūsu mēķis ir nodrošināt, ka pārvaldēs būtu vienota principu to pārvaldībai. Tā kā, protams, vislielākā ietekme mūsu budžeta būs tieši atlīdzībā, bet pieļauju to, ka izveidojot šos vienotos principus, mēs tāpat varēsim atrast ietaupījumus uz šiem saimnieciskām lietām, piemēram, tāpat uz kancelēs preces un tā tālāk, bet tas tiešām būs gada diezgan liels plāns, kas mums ir jāpaveic šogad.
Tad man ir jautājums, Rēķēji, vai šo plānu attiecībā uz šīm pagastu pārvaldēm ir iespējams atsūtīt deputātiem, kāds izpildvarai ir šis plāns?
Nu, mums ir lielos soļos salikts, tā, protams, es to varu.
Jā, tieši arī tā, man interesē tas ģenerālais plāns, jā. Bet tad to visiem deputātiem būtu labi, ja varētu iesūtīt. Jā, tad vēl man jautājums arī attiecībā uz pagastu pārvaldēm ir sadaļa ceļu būvniecība un uzturēšana.
Tas ir tā autoceļu fonda izlietojums, kas katrai pārvaldē pēc nolikuma ir sadalīts procentuāli un ir arī atlikums no iepriekšējā gada.
Tad es saprotu, Rojai ir atlikums arī Sabili pilsēta un pagasts.
Daudzām pārvaldēm bija atlikumi.
Jā. Ok, labi, tas noteikti. Tas te pēc formulas tiek rēķināts un tur it kā nevajadzētu būt kaut kādām.
Nē, pēc formulas, jā, pēc kā nolikumā bija rakstīts un atlikumi, no kas pārnesās uz šogad.
Jā, un tad ir jautājums attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Šeit arī ir milzīgas atšķirības un pa pilsētām un īsti. Kas ir tieši šeit, tas, kas nāk apakšā šeit?
Tieši atkrituma izvešana, kapu apsaimniekošanas, ja, izdevumi. Šis jautājums arī tas ir jāizvērtē, kad vērtēs pagastu pārvaldes, jo tur tiešām ir ļoti liels atšķirības, kā ir vienā pagastā un kā ir otrā. Jo pašlaik arī nevar salīdzināt Talsu pašvaldības, kas bija, un tagad pievienotās pašvaldības. Katram ir savu tie plānošanas principi bijuši un metodas, kā to apsaimnieko.
Tad es saprotu, šis arī būs, tad es saprotu, šis ir jāizvērtē, un šis arī varētu būt punkts tajā plānā iekšā. Jautājums izpilddirektorai.
Jā.
Skaidrs. Un tad vēl jautājums, kas ir teritoriju mājokļu apsaimniekošana? Es teorētiski saprotu, bet tad, kad es ieraugu summas, tad man nav skaidrība.
Pārvalžu saimniecību uzturēšana. Tur ir visi sētnieki, tur ir visi apsaimniekotāji, speciālisti, tur ir iela apgaismošana, tur ir ugunsdzēsēji, kam ir, tur ir visas pļaušanas, visu laukumu uzturēšanas, visi saimnieciskie darbi. Un arī, ja ir kaut kādi kapitālie izdevumi, kas ir vajadzīgi remontiem, tie arī ir tur.
Tātad tur arī kaut kāda daļa vismaz no šiem izmaksām tiks analizētas un
bet tam, protams, tas ir tieši tāpat, jā,
tad, kā vīdus. Šeit ir vairāk atsevišķām pagastu pārvaldēm ir šī pozīcija, kas ir ugunsdrošības dienests. Man ir jautājums, piemēram, Rojas pagastā un arī, kur mums ir Stende, Mērsraks un Lauciene. Kas ir tās darbības, ko viņi veic un ko viņi uzraug, jo šeit arī, ja mēs skatāmies, Stende ir 2,2 tūkstoši, Laucienē gandrīz 5, tad Rojā tie ir 17 un Mērsragā tie ir 16. Kas ir tās funkcijas, ko viņi veic? Un kādēļ mēs šeit...
Funkcijas ir tā, ka viņiem ir ugunsdzēsēja mašīna, viņi ir ugunsdzēsēju glābēja komanda, un viņiem tāpat tiek paziņots, kad notiek kaut kur uguns nelaime, un viņi dodas uz šo ugunsgrēku dzēst.
Tad man ir jautājums, visā šajās pārvaldēs ir ugunsdzēsības mašīnas, kuras ir tehniskā kārtībā, lai viņas var pārvietoties pa ceļiem?
Jā, ir, jā.
Visās pārvaldēs?
Jā. Var darboties ceļa satiksmē. Visu ugunsdzēsēji arī ir apdrošināti.
Jā, tad es gribētu, kamēr pagastu pārvaldnieki neuzreiz, bet lai iesūta šo te atskaiti par mašīnu izlaidumiem, par to tehnisko stāvokli, kāds uz doto brīdi jums ir?
To varētu ārvis atbildēt.
Jā, labdien, es, protams, ka precīzu statistiku informācijas var sagatavot un iesūtīt, bet viņas ir ļoti dažādas, sākot ar 80. Gadu ziliem un gaziem, beidzot ar mazliet modernākām mašīnām.
Jā, paldies. Un tad vēl, uz ko es gribēju vērst vispār vadības un izpildes varas tādu uzmanību, Ja mēs paskatāmies atlīdzību, tad Valdemārpils, Sabile, Stendē līdz Vandzenei tur ir kopējais budžets 60 tūkstoši. Un tad mēs paskatāmies Tāles pilsētas pārvaldi 40. Un tad vajadzētu arī salīdzināt šos apjomus, ko veic šie pārvaldnieki un kas ir viņu pārziņā. Jo jāatzīst, īsti es šim objektīvu skaidrojumu neredzu. Un varbūt to mēs arī redzam šo rezultātu, kā tas notiek Talsu pilsētā, ko mēs saucam par administratīvo centru. Pagaidām, paldies.
Paldies. Jā, Juzefa Kļavalūdzu.
Labu dienu. Man būs tāds jautājums. Tā teikt, mums tā kā pa jaunam, es kad strādāju 17. gadā, bija pamatbudžets un bija speciālie budžeti. Autoceļu fonda budžets un dabas resursu nodokļa budžets. Tagad es saprotu, ka visi šie skaitļi ir iestrādāti vienā kopējā budžetā. Un mans jautājums būs tāds par autoceļa fonda sadales principiem. Mēs esam skatījušies jaunajā novadā, kādi principi, un kad, tur tāpat es zinu, kādreiz bija saistošie noteikumi par dabas resursa nodokļa sadali, bet piedodiet, es neesmu, nu es parasti esmu piedalījusies visās komitejās un domes sēdēs, kad skatīts ir tāds jautājums, kā vecajam Talsu novadam dala šo nodokli. Man ir skaidrs, bet es paskatījos katram pagastam izdevumos arī jaunajiem pievienot, nu viņi nav jaunie, bet pievienotajiem pagastiem ir šis te nodoklis. Pēc kādu principu tad esat dalījuši? Tāds jautājums ir.
Novembra sēdē tika apstiprināta jauna ceļa fonda noteikumi.
Ceļām, jā.
Resursu noteikumi, pēc tur ir arī sadalījums, kur ir iekļaut arī jaunie pievienotie pagasti un sadalījums procentuāli pa pārvaldēm.
Tāds jautājums bija?
Bija, jā.
Tāds jautājums bija labi, paldies. Tad kaut kā.
Un ceļa, atvienojas, ceļa fonds bija decembra mēnesī, kur arī ir tieši tā.
To es atceros, to es ļoti labi atceros, bet pa dabas resursu nodokli, nu, piedodiet, tad neatceros. Bet tagad jautājuma būtība būs tālāk tāda. Tad, kad jūs paņemat parasti, es tā vismaz iepriekš zinu, ka tā dalīja un normāli tas bija, ka tātad sadala šo naudu, ir kaut kāds atlikums, tad nāk ieņēmuma daļa, tad nāk izdevuma daļa un tad arī šajos fondos ir atlikums. Es paņēmu kaut kādus iepriekšējos skaitļus un tagad paņemot šo te ieplānoto atlikumu 120 tūkstoši kopumā visam budžetam, tad kādi ir atlikumi ir ieplānoti šīm divām pozīcijām, jo manuprāt, ka tur neiznāk mērsrag variants, kad šo te nodokļu naudu sākam tērēt atalgojumam. Izstāstiet man tādu lietu. Cik bija atlikums, cik ienāk nauda, cik izdodam un cik paliek atlikums autoceļu fonda budžeta plānā, ja paliek pasaka budžeta sadaļā un dabas resursu sadaļā. Nu, meitenes, kuras gatavoja budžetu, viņas noteikti to viegli man var atbildēt.
Visi atlikumi, kas bija dabas resursu nodoklī, sadalīti pa pārvaldēm. Tāpat arī ceļu fonda atlikumi, visi sadalīti pa pārvaldēm. Ir ienākošā nauda sadalīta un atlikumi.
Nu, bet Agnese, 120 tūkstoši paliek, ja ceļu un ielu mērķu dotācija 1,27 miljoni, ja dabas resursu nodoklis 400 tūkstoši, tad, ka paņemam pēc iepriekšējās pieredzes šos te atlikumus, viņiem ir jābūt daudz, daudz lielākiem nekā šie te pat 120 tūkstoši, lai varētu paveikt visus darbus un normālā plānojumā. Jūs tur, nu, pasakat to skaitļus, kāpēc jūs negribat man nosaukt? Tā taču nav problēma. Jo es esmu vienmēr sapratus, ir pamatbudžets, autoceļa fonda budžets un dabas resursu nodokļi, jo tur ir sava uzskaite, savi sadales principi, savi nodokļi, ministru kabineta noteikumi. Tāds jautājums.
Šis atlikums 119 tūkstoši ir plānotais atlikums 2022. gada 31. decembrī. Šobrīd šī atlikuma nauda ir iekļauta budžeta izdevuma tāmēs attiecīgo pārvaužu attiecīgajos budžetos. Iespējams, ka viņi neiztērē šo naudu, tad, protams, mainīsies arī atlikums gada beigās. Bet šobrīd viņi ir izdevuma tāmēs kā plānotie izdevumi.
No ilgi tā viņš nevar būt, nu, ja ir atsākuma atlikums plus ienākošais, mīnus izejošais ir atlikums. Nu, kā viņš, un pa tām konkrētām divām pozīcijām, tas jautājums man neliek mieru, jo es no pieredzes zinu, kad vien šajās divās pozīcijās tam atlikumam jābūt pietiekami, viņš vienmēr ir pietiekami liels. Nu, jūs pasakat, cik tagad sākot, ja beidzot gadu, cik lieli šie te atlikumi ir autoceļa fondā un dabas resursu nodokļi?
Uz gadu sākumu atlikumu autoceļam un dabas resursu nodokļi es nevaru pateikt pa summām, jo visi šie nodokļi, ieskaitot iedzīvotāju ienākumu nodokli un pašvaldības izlīdzināšanas fonda ienākumu bija viss vienā kontā, un tas man bija ļoti liels darbs, es nevarēju tik īsā laikā izskaitīt, cik tur bija.
No kā jūs varat kontrolēt, ja jūs kā lai pasaka, nevar neredzat to uzskaiti? Kā to var kontrolēt?
Kontrols mehānisms mums ir jāizdara, un mums pie budžeta grozījumiem tas būs jāveic.
Tad man būs jāuzrakst iesniegums, tad, kad jūs saskaitīsiet galus, tad jūs iedosiet informāciju. Jo manā uztverē, es pēc tam teikšu viedokli, bet šis atlikums 120 tūkstoši, viņš ir neadekvāti mas. Ja? Neadekvāti mas. Priekš tik liela novada un priekš tik lielas budžeta summas. Jo pēc būtības jau būtu jāmaksā arī alga savans no šī atlikuma.
Labi, vēl jautājumi? Ja jautājumi šobrīd Ilva Norenberga, Ainis Stūrmens pēc tam.
Labdien! Man jautājums par vairākiem atliktajiem, tā sauktajiem atliktajiem projektiem. 2020. Gada vasarā bija publiska apspriešana Sabils pirmskolas izglītības iestādes vīnociņu projektam. Kādas ir indikācijas par finansējumu piesaistas iespējām un kāpēc šeim mērķim nav paredzēts kāds finansējums?
Paldies uz šo jautājumu, Andis Astrātos.
Šobrīd esam pieteikušies aizņēmumu ņemšanai jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai. Ja mēs saņemsim pozitīvu atzinumu, nāksim uz komiteju ar priekšlikumu par tālāko. Paralēli ir uzsākts arī organizēt procesu saistībā ar būvniecības iepirkumu.
Paldies, bet tad jau budžetā ir jāparedz kāds līdzfinansējums.
Es vēlreiz saku, kad tiklīdz būs skaidrs mums, vai mums akceptē šo iespēju izmantot aizņēmumu ņemšanu, tā nāksim ar priekšlikumu.
Labi, iereiz es uzstājot uz konkrētību šādos projektos, tad komitejā, kas bija apvienotā komiteja visām, jautāja par to, kāds pamatojums šobrīd ir Valdemārpils vidusskolas sporta laukumā izbūves līdzfinansējuma iekļaušanai budžetā. Es saprotu, kāds ir mērķis projekta izmaiņām, bet es īsti nesapratu, kāds ir pamatojums, kāpēc finansējumi tiek paredzēts arī realizācijai. Paldies.
Kāpēc finansējums nepieciešams arī realizācijai?
Nē, nevis kāpēc nepieciešams, bet kāpēc paredzēts jau šobrīd. Kas ir pamatojums? Tika minēts, ka tas būtu kā līdzfinansējums 145 tūkstoši. Kas ir tās indikācijas, uz kā pamatu jūs esat iekļāvuši tieši šādu apmēru līdzfinansējumu?
Tāpēc, kad šī gadījumā iespējams, kad lēmuma projekts par dalību valsts mēdotācijām, investīcijām nāks kādu brīdi ātrāk un pa priekšu, teiksim, salīdzinot ar vīnodzību.
Bet tad kur ir tā atšķirība? Vienā gadījumā mums nav, abos gadījumos faktiski mums nav skaidras informācijas. Mums nav pamatojumi, kāpēc mēs šobrīd, piemēram, Valdemārpils stadionam realizācijai paredzam finansējumu, bet arī pašā laikā Sabils vīnodziņai finansējumu neparedzam. Kur ir atšķirība?
Kā lai es jums to paskaidroju? Vienkāršiem vārdiem. Līdzfinansējums kaut kādā mērā šobrīd budžetā sākotnēji jau bija jāparedz, lai mums vismaz būtu arī kaut kādas manevru iespējas pie dažādiem scenārijiem, kā attīstīsies šīs iespējas, kādas realizēsies dzīvē. Šobrīd jau mēs runājot par investīciju projektiem kopumā, mēs runājam par iespējām, jo šobrīd nav apstiprināti ne MK noteikumi COVID-19 aizņēmumu ņemšanai, ne MK noteikumi valsts mēdotācijai investīcijām. Nav šobrīd normatīvās bāzes. Mūsu ieskatā sākotnēji saplānot pilnīgi visu un pilnā apjomā nav mērķtiecīgi, tāpēc bija jāizdara izvēle, un šobrīd tā izvēle ir šāda.
Bet šobrīd sanāk, ka formāli mēs to nosaucam par Valdemārpils sporta laukuma realizāciju, bet faktiski mēs nezinām, vai šo naudu iespējams vajadzēs kādam citam.
Mēs viņu nosaucām tāpēc, ka tīri no laika grafika viedokļa iespējams, ka šis būs pirmais lēmuma projekts, kas nāks uz domu par izmantot iespējumu startēt.
Labi, paldies, paturpināt Sabils tēmu. Jautājums par bērnu bibliotēku. Bet pagājušajā gada vasarā lēmām par bērnu bibliotēkas nepieciešamību pārcelties uz citām telpām. Iepriekšējās telpas patiešām bija jau nolietojušās un sliktā stāvoklī. Tika izstrādātas apliecinājuma kartes, ja nemaldos pārvaldu pati atrada savā budžetā iespēju apliecinājuma kartes izstrādāt, kas notiks tālāk, jo bija plānots, ka būs arī finansējums realizācijai. Paldies!
Es mēģināšu šo jautājumu atbildēt, faktiski pilnīgi piekrītu tam, ka šī situācija, manuprāt, bija tāda ļoti saprātīga tādā izpratnē, ka tika pieņemts lēmums, kad šīm bibliotekām būtu apvienotām un atrasties vienās telpās. Ja mēs atceramies, tad pagājušā gadā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija, tam tika piešķirts finansējums, un šobrīd ir gatavs apliecinājumu kartes un arī ir zināms provizoriskais cipars. Tas, kas ir šobrīd skaidrs, kad mums nepietika finansējums aptuveni 4 miljonu apmērā tām aktivitātēm, ko iestādes vēlētos. Un arī, ko mēs redzētu, kā nepieciešamus teikt iestrādnēm uz nākošo plānošanas periodu. Tieši tādēļ budžetā ir paredzēta ļoti stingra kontrola attiecībā un ņemot vērā tos iepriekš minētos arī riskus, ko es minēju par šo te plānošanu, tad šobrīd pirmkārt izpildirektoram līdz 31. martam ir jāsaliek attiecīgi prioritāri šie te visi projekti, kas ir palikuši, tā var teikt, aiz svītras. Un otrkārt, tā būs ļoti liela budžeta kontrola no izpildirektora puses, lai patiešām netiktu veikti iespējams neliederīgi darbi, kas ļoti iespējams ir kādā no pozīcijām zināšanas vai nezināšanas dēļ ieplānots. Tā kā tas plāns ir, kad, un es piekrītu, ka Sabils bibliotekas projektu realizācija ir viena no pirmajām galvenajām prioritātēm.
Cik liels ir plānotais realizācijas apmērs finansējuma izteiksmē?
Attiecībā uz Sabili?
Jā.
70, manuprāt, 1200 eiro.
Paldies, un tad jūs pieminējāt, ka tiks pārvērtēts un sadalīts primāri, kas tad būs prioritāri veicamie projekti. Kas tad šajā brīdī noteica to, kas ir šobrīd budžetā iekļauties primārie projekti, jo man nebija iespējas piedalīties budžeta sarunās, saiti uz budžetu saņēmu vakar, 2004. Kas to izlēma?
Par šīm te prioritātēm, par budžeta sastādīšanu, Agnese Kats Vecākāvene.
Vispirms mēs iekļāvām pamatvajadzīgas, kas bija nepieciešams, un tādēļ pēc tam no sarunām izkristalizējās atliktie darbi.
Jā, bet kas bija tie, kas piedalījās šajā sarunās? Kas tad lēma, kur projekti būs realizējami un kur paliks, kā Pētersons kundze minējais strītas? Jo, ja mēs runājam par to, ka martā tiks pārvērtēti visi projekti un tiks saranžēti prioritārā sēdībā, vai ar to tad nebija jāsāk jau šajā brīdī sastādot budžetu un iesaistot arī pārējus?
Mums reāli fiziski, es jums saku, laiks nebija. Ja mums bija jāievieš jaunā programma pašai plānošanai, lielos apmēros mums bija pusotrs mēnesis tikai. Pat mēnesis tikai.
Es to saprotu, tas arī nav jautājums jums. Es īsti nesaprotu, tad kurš galu galā izlēma par to, kuri projekti tiek iekļauti budžetā. Jo es vēlreiz lūkšu komentēt atkal par šī funkcionālā bērnu rotaļu laukuma izveides Daudz pilsētā. Es saprotu, ka šobrīd rotaļu laukuma izveidei ir paredzēts pārceltais finansējums, kas ir 300, nedaudz mazāk par 300,5 tūkstošiem eiro, kas ir realizācija Kareivīlas bērnu laukumam, un tad pretēji attīstības un plānošanas nodaļas iesniegtajiem priekšlikumiem 30 tūkstošus paredzēt otrās kārtas izveidēja Kareivīlā, 30 tūkstošus paredzēt funkcionālu bērnu rotaļu laukumu izveidēja projektēšanai un 15 tūkstošus paredzēt peldvietas izveidēja. No šīm summām ir iekļautas tikai 30 tūkstoši skaidri nenodefinējot, tad kas par šo naudu tiks veikts.
Tad, ja mēs runājam par budžeta plānošanu un tām aktivitātēm, kas ir vai nav iekļautas budžetā šobrīd, tātad pirmkārt budžetā tika iekļauti visi uzturēšanas izdevumi, bet es nerunāšu par šo sadaļu šajā brīdī. Es runāšu par sadaļu, kas ir saistīta ar 5000 grupas izdevumiem, proti pamatkapitāla veidošana, kas sevi ietver gan infrastruktūras objektu tad attīstību, gan arī pamatlīdzekļu iegādi, gan arī nepabeigto būvniecību. Tātad primāri šajā te pozīcijā Finanšu un grāmatvedības nodaļa iekļauj tos izdevumus, kas jau bija ar tātad domas lēmumu pārceltie naudas līdzekļi. Nākošais, kas tiek iekļauts budžetā, un tas nav pirmo gadu, tie ir tie darbi, kas ir neatliekami veicami, lai nodrošinātu drošības pasākumus, tā skaitā iestādēs, un likvidētu kādas avārijas situācijas vai tojošās avārijas situācijas. Tie ir tie galvenie principi. Ja mēs tā pavisam godīgi skatāmies uz šī gada budžetā šajā grupā iekļautajiem izdevumiem, tad tas naudas finanšu līdzekļu apjoms, kas palika pieejams pēc tā, kad mēs papildus plānojām visas tās aktivitātes, kas ir saistītas gan ar sociālā atbalsta pasākumiem, gan ar elektrības pieaugumu, gan degvielas pieaugumu, gan vēl veselu virkni objektīvu izmaksu pieaugumu, tad šis cipars, kas palika pāri, diemžēl bija tieši tik liels, kāds šobrīd viņš ir ieplānots budžetā. Ja jūs domājat, ka tas ir līdz galam tāds ļoti labs rādītājs, kas mums šobrīd ir attīstības sadaļā ieplānotie izdevumi, tad tā nebūtu nav, bet tā ir šīs dienas realitāte, kurā mēs tā kā esam. Aldis Pinkens cēla roku.
Jā, paldies, es gribēju nedaudz varbūt paskaidrot kolēģi Ilvai par to, kādā veidā to budžetu mēs tātad nonācām pie šiem darbiem, kuri ir budžetā un tiem darbiem, kuri nav budžetā. Tātad katrai iestādē bija apmēram 15-20 minūšu laika. Visi iestāžu vadītāji piedalījās savu budžetu izskatīšanā, cik nu, tas bija iespējams, protams. Un bija situācijas, kad kaut kas tika palaists garām sākotnējā budžeta sastādīšanas gaitā un tika iekļauts papildus šajā budžetā. Un bija situācijas, kad tajā izskatīšanas laikā kaut kas no... Mēs runājam tieši ar to. Joprojām par tiem 5000 kodiem. Respektīvi, iestāžu vadītāji piedalījās savu budžeta izskatīšanas brīdī un faktiski, nu, ja bija pamatojums, darbs tika iekļauts, bet nu, tajā pašā laikā, protams, vērtējot to, cik ir pieejams finansējums, jo es atkārtoju un atgādinu, ka kopsumā 5000 kodā ir 7,8 miljoni, atliktie darbi ir apmēram 4,5, pat vairāk nedaudz. Ja. Visas iestāžu vēlmes, diemžēl, īstenot nevarēja. Tas tieši par procedūru atbildes jautājumu, kā tika izvērtēts vai neizvērtēts prioritātes. Katrā ziņā tas nenotika tā, ka... Nu, es ceru, ka visos gadījumos nenotika tā, ka kāds kaut ko ņēma un svītroja, nevienam par to neko neprasīja un nestāstīja. Un nobeigumā par to nevarēšanu piedalīties budžeta izskatīšanā, nu, atkārtoju vēlreiz budžeta izskatīšanā varēja piedalīties, ja bija tāda vēlme. Nedēļu ilga šīs sarunas ar visām iestādēm katru dienu, burtiski no 8 līdz 5.
Kam bija šāda iespēja piedalīties?
Tiem, kas vaicāja droši vien.
Vaicāju pašā sākumā lūgumu atļauju piedalīties.
Es neprotu teikt pa sākumu, es tikai saku, ka es pārliecināts, ka nienam nevarēja no deputātiem liekt iespēju visās vai atsevišķās iestādēs nevajadzētu. Budžeta izskatīšanā piedalījās. Es ceru, ka jums nav noliegums saņemt.
Mans jautājums vairāk bija par to, kas izlēma par atsevišķām, piemēram, vienu pozīciju. Gājēja celiņa atjaunošana pie Tausu valsts ģimnāzijas. Kas izlēma, ka tieši šī ir prioritāte pārējās visas, kas ir? Nerealizētās. Tur, kur ir akts par konkrētiem pārkāpumiem, ugunsdzēsības drošības pārkāpumiem, tur viss skaidrs, par to jautājumu nav. Par pamatdarbību jautājumu nav. Kurš izlēma, piemēram, par to, ka šis te gājēceliņš ir kā prioritāte, vai ka lāčplēšu karu ordeņu kavalieru pīviņas vietas labiekārtošana ir lielāka prioritāte par bērnu lauku.
Nē, pagaidiet, mēs šobrīd mēģinām saprast attiecībā par to jautājumu, kas bija uz Talsu valsts ģimnāzijas gājēceliņu. Varbūt, kad iestādes vadītājs var atbildēt, jo es nebiju klāt sarunās, es nevaru šo jautājumu atbildēt.
Es atvainojos, kāds tad izlēma, ko iekļausim budžetā un ko neiekļausim? Un kādam bija tā spēja to darīt? Tagad pēkšņi viss viens uz otru skatāmies,
neviens neko nezin, bet tad šīs sarunas ar iestāžu vadītājiem veica finanšu un grāmatvedības nodaļu. Saruna rezultātā tika vai nu papildināti vai izņemti ārā kādi projekti, un tas bija saruna rezultāts. Es jums nevaru šobrīd uz šo jautājumu atbildēt, tas ir tas, ko mēs tieši tāpat kā jūs saņēmām.
Neviens jau nevar atbildēt, tad kurš galā izlēma,
Gunder, lūdzu,
darbi. Protams, ka iestādes vadītājs iesniedz, tāpat kā visi pārējie iestāžu vadītāji iesniedz savus prioritātes. Es nesaprotu, kāpēc, kāda jēga šobrīd ir ģimnāzijas direktoram par to jautāt. Viņš iesniedz, viņiem apstiprināja. Super! Kāpēc tie pārējie palikais strīps? Ne jau Gundars Sebris izlēma par to, ka viņam piešķirs finansēm. Es neredz jēgu šobrīd jautāt piedūklus tos direktoram, kurš tad izlēma, kuri ir prioritārie projekti un kuri nav.
Ja tomēr man ir iespēja izteikties, tad budžeta sarunās es norādīju 9 lielākās vajadzības, kur ir minēts tais skaita arī šis te gājai celiņš, no kurām tad atbalstīts tika vienīgais gājai celiņš. Tur ir DZN kabineti, veselības inspekcijas akts, virtuves bloka projektēšana, PVD akts, kas arī gan tika atbalstīts. Jā, virtuves bloka atjaunošanas un iekārt iegāda alējas laukums, ko uz priekšu atjaunošana un piemiņas vietas izveida. Zibens novedēja sistēmas projektēšana atjaunošana, žalūzijas visam skolas ēkai, uzkopšanas iekārta jaunajām izremontētām skolas telpām, uzkopšanas ratiņi priekš apkalpojušā personāla, un tā ir skaitā arī akreditācijas komisijas izmaksas. Tās bija tās galvenās prioritātes, kuras es budžeta sarunās arī norādīju. Bet
no... pajautājot citiem iestāžu vadītājiem, arī viņiem ir gan 9, gan 139. Tā, kuram iestādes vadītājiem vēlams vajadzības? Kurš izlēma?
Es gribu teikt, ka tas droši vien bija tāds sarunu process, kur katrs iestādes vadītājs un tie visi, kas gan deputāti, gan domas vadība, gan arī iestāžu vadītāji šajā procesā piedalījās, tas bija tāds kompromiss no visām pusēm.
Tad man jautājums, kurš tad piedalījās šajās sarunās? Kuram bija tā iespēja?
Nu, Pinkenkungs jau vairāk kārtīgi teica, ka nedēļa garumā domas vadība un deputāti un iestāžu vadītāji šādu sarunu procesu organizēja. Un tas bija ļoti īss saspringts un no visām pusēm tātad arī šīs vajadzības tika īsā laika sprīdī apzinātas.
Jautājums, kā tika iesaistīt
komiteju? Es atvainojos, kurā? Jā. Es gribu zināt, te bišu sāk jau nelabi smakanā. Kur, kad konkrēti es personiski saņēmu šo uzaicinājumu? Nu, vienkārši jūs sakat viens pēc otra, ja? Nu, bet tad konkrēti, kur es saņēmu e-pastā, man zvanīja īziņās, kur? Es un man kolēģi vismaz.
Papildus jautājums, kā tika iesaistīt komiteju vadītāji, kas arī ir brīži, kad no komiteju vadītājiem tiek lūgts viedoklis par vienu vai otru jomu, un kā komiteju vadītāji tika iesaistīt budžeta izstrādes procesā? Paldies.
Tad šo jautājumu jau mēs esam, šis jautājums jau ir ticis uzdots. Tas, ko es no savas puses varu informēt, ka deputātiem bija informācija, ka tad finanšu un grāmatvības nodaļa veiks sarunas ar iestāžu vadītājiem nedēļas garumā, kas patiešām man ir jāsaka bija ļoti koncentrētas un, ja tā var teikt, īsas, tādā izpratnē, ka šo sarunu ilgums ar vienas iestādes vadītāju, es pareizi saprotu, bija 15 līdz 20 minūtes. Un es nevienam speciāli neuzdevu nevienu uzaicinājumu šajās sarunās piedalīties, bet tajā pašā laikā, ja šāda informācija būtu saņemta un teiktu, es vēlos, tad noteikti tā netiktu liekt. Speciāli uzaicinājumu šajām sarunām nebija. Tas, ko es varu informēt, ka attiecīgi, diemžēl, šī nedēļa arī bija tāda, kad es nevarēju piedalīties sarunās, es biju atsevišķās sarunās, kuras dzirdēju, bet katrā ziņā šajās sarunās piedalījās tātad Aldis Pinkens, un es saprotu, ka izglītības sadaļā arī piedalījās Andis Astrātavs. Andi, šobrīd bija jautājums attiecībā uz izglītības iestāžu budžetā iekļautajiem pamatkapitālā plānotajiem darbiem, principiem. Kam iekļauj, kam neiekļauj. Īpaši jautājums ir par Talsu valsts ģimnāziju, protams.
Tieši konkrēto gadījumu ar Talsu valsts ģimnāziju, nu, es nevaru atcerēties kā specifisku gadījumu, kā jau Sandra minēja, bija ļoti daudz iestāžu sarunu un katrai bija ļoti īsts laiks, bet konceptuāli kopumā katrs gadījums tika skatīts individuāli un mēģināts rast kaut kāds kompromiss. Ja ir priekšlikums vai pretenzija pret to, ka kaut kāda konkrēta lieta ir iekļauta budžetā, nu, sakiet, priekšlikumu ņemam ārā, tad. Ja pārējie deputāti piekritīs, bet, nu, manuprāt, tām lietām, kas ir iekļautas, nu, viņas nav no kategorijas kaut kādas būtiskas ekstras.
Gaidis Bērziņš, Lauris Pīlēģis, Ainis Stūrmans.
Jā, paldies. Tikai īsts komentārs sākumā. Es pareizi atceros, tad visu deputātu tikšanās laikā pirms budžeta izstrādes sākuma procesa deputātiem arī tika sniegta informācija, ka šādas sarunas noritēs. Bet runājot par prioritāšu secību, nu nepārprotams skaidrs, ka izpildu varu veido šo secību, ņemot vērā gan projektu gatavību, gan nepieciešamību, bet tāpat laikā politiķiem ir iespēja šo prioritāšu secību mainīt. Un šāda bija iespēja, manuprāt, pastāvēja arī komitejas sēdē, kur mēs arī diskutējām par budžetu. Tā kā tas ir politiķa jautājums, lēma par prioritātēm. Bet konkrēti tas, ko es gribēju minēt, arī varbūt daļai atbildot uz jautājumu par Valdemāru Pili, es arī šeit terzētu vai ielika informāciju par MK noteikumu projektu izstrādi. Attiecīgi, tad manuprāt, Valdemāra pils gadījums varētu būt attiecināms uz šiem MK noteikumiem, iespējams, ka vēl kādi projekti, kam es gribētu pievērst uzmanību, proti šajos MK noteikumos tiek definēti tātad, kā atbalstāmie projekti, augstas gatavības projekti. Līdz ar to te iespējams arī ir atbild uz jautājumu, kāpēc ir paredzēts līdzfinansējums. Ko nozīmē augstas gatavības projekti? Augstas gatavības projekti nozīmē to, ka vismaz šobrīd šajā MK noteikuma projektu versijā redzams, ka projekta īstenošanai ir paredzēti maksimums 2 gadi, pie kam šobrīd, cik es zinu, noteikti arī diskusija par to, ka iespējams šo projekta īstenošanas termiņu vēlas saīsināt uz 1 gadu, tad nu, varam iedomāties, kādā gatavībā ir jābūt projektam, lai pretendētu uz tātad šādu te atbalstu. Līdz ar to es tikai aicinātu sekot līdzi šo noteikumu pieņemšanas gaitai. Iespējams, ka nākamnedēļ vai aiznākamnedēļ valdībā šiem noteikumiem vajadzētu būt un, nu, attiecīgi, protams, mēģināt kvalificēties šim prasībām.
Paldies. Ir, es arī redzu, kad Ilva Norenberga ir komentējis attiecībā uz pirmskolas izglītības vīnodziņu, gatavības pakāpi, jā, pirmskolas izglītības iestādu vīnodziņu ir gatavs projekts, bet šiem tēm projektiem tātad ir arī maksimālā iespējamā summa, kas lielākoties ir līdz 1 000 000. Ja mēs runājam par pirmskolas izglītības iestādes vīnodziņu projektu, tad paši lieliski zinām, par kādu ciparu iet runa. Un šajā gadījumā, protams, ka mēs veicam darbības kādā veidā, teiksim, gan plānojot, gan sniedzot savus priešlikumus ministru kabineta noteikumu projektiem, kādā veidā mēs redzam, kā mēs meklējam iespēju šos projektus realizēt. Tā kā tas viss iespējams ir priekšā. Bet katrā ziņā vīnodziņa nav projekts, ko mēs varam iesniegt šajā kategorijā. Paldies, Lauris, un pēc tam Ainis Stūrmans.
Jā, mums šeit nepārtraukti tiek pieminēta šī iespēja piedalīties budžeta sarunās. Nu, jāatzīst, domas vadība dod tādu nepatīkamu signālu gan man kā deputātam, gan arī iedzīvotājiem, jo mums tiek minēts, jā, bija budžeta sarunās, ka mums bija pirms budžeta sarunām mēs vienojāmies, kad būs šīs te sarunas. Jā, kad es kļuvu par deputātu, man arī teica, ka man būs domas sēdes, bet man pa viņām atgādina un pasaka, tad šajā gadījumā man personīgi kā deputātam nebija nekādas informācijas par to, kad, cikos un kur un notika šīs te sarunas. Un mēs tagad uzskatām, ka man kā deputātam jāiet, jāpras, kad mums kas būs, ja jūs to organizējat, jūs sniedzat informāciju. Un, diemžēl, rodas tāda sajūta, ka jūs arī to šo ziņu gribat dot tālāk iedzīvotājiem. Ja jums kaut ko ļoti vajag, nu tad nākat, mums pa lielam vienalga, ko jums vajag. Un tas ir ļoti nepareizi, tas ir absurds, jūs saprotat, kādus signālus jūs dodat. Un šī tendence, diemžēl, šī pēdējā pusgada laikā, viņa paliek aizvien asāk. Un ja mēs šo te nemainīsim un ar tādu attieksmi dzīvosim, tad man, diemžēl, jāsacina, ka līdz iedzīvotājiem šī distance mums paliks aizvien tālāk. Bet man bija jautājums. Apvienotajā komitejā mums bija apgalvojums par to, ka no pagastu pārvaldniekiem ir saņemti saraksti, kas ir šīs vajadzības un nepieciešamības, kur ir vajadzīgs finansējums. Vai viņas varētu šīs dienas laikā iesūtīt? Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums būs... Varēs iesūtīt, ja es pareizi saprotu.
Lauri, šobrīd jums ir pieeja budžetam, un ja jūs paskatītos budžetā atliktos, tad jūs redzētu visu, kas ir atlikts.
Tur bija pilnīgi visi pagas pārvaldžu vēlmes.
Jā, tur ir pilnīgi viss.
Visas?
Viss.
Par šo 4, mēs vēl parunāsim.
Aptuveni 4,3 miljoni.
Jā, par to mēs vēl parunāsim citreiz, bet man ir jautājums, Annis varbūt varētu nokomentēt. Mums ir atbalsts priešlaicīgi mācību pārtraukšanas samazināšanai kopā 134 tūkstoši. Es saprotu, mums arī iepriekšējos gados ir bijusi šāda te programma. Jautājums, kāda ir statistika, kurā virzienā mēs ejam? Vai tam ir ietekme vai nav ietekme? Kādi ir šie rezultāti?
Uzdosim projektu vadītājai sagatavot informāciju un prezentēt kādam no tuvākajiem komitējiem.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, kolēģi, no attiecībos komunikācijas, domāju, ka vienkārši vienmēr ir iespējas tiekties un uzlabot, un to es arī novēlu mums visiem, vismaz nākamā perioda uzlabot savstarpēju komunikāciju, bet man ir divi jautājumi, arī attiecībā, to, ko minēja arī Ilva, atlikto tāmi. Jā, es arī uz deputātu pieprasīju, mēs saņemām atbildi, ka divi jautājumi ir iekļauti atliktajā tāmē. Tad man tagad jāsaprot, ja mēs šodien skatām, tad es noteikti sniegšu priekšlikumus iekļaut budžetā. Kāpēc? Pirmais ir, mēs pagājušā domas sēdē apstiprinājām kārtību, kādā sakārtojamas konservējamas vai nojaucamas vidi degradējušas, sagrūšas vai cilvēku drošību apdraustošas būves. Un šie noteikumi ir saistoši visiem iedzīvotājiem. Mēs jau iepriekšējā arī apvienotajā komitejā uzsvēru, ka ja mēs esam apstiprinājuši saistošos noteikumus, nu, un uzreiz, principā, iestājās iedzīvotāja atbildība par viņu īpašumiem, par viņu degradējošām nu, vidi, teiksim, objektiem, tad noteikti mums arī ir pašiem jāsāk ar savu saimniecību, un tāpēc tie 15 tūkstoši, kas šobrīd ir ielikti atliktajā tāmē, vismaz tā es redzu no tās atbildes uz deputātu pieprasījumu, es gribētu, lai iekļautu budžetā. Un nākamais ļoti svarīgs jautājums ir runa par velo infrastruktūras pieejamības un attīstības projekts attiecībā uz visu mūsu piekrasti. Mēs jau esam vairāk kārt par to runājuši, ka lai attīstītu ekonomiku, lai atbalstītu uzņēmēju turismu jomā, ēdināšanas jomā, naktsmiķu jomā, mazos un vidējos uzņēmējus, tad attīstīt piekrasti ir, manuprāt, tas ir viens no tādiem svarīgiem stūrakmeņiem vispār ilgtermiņa attīstībā. Un tāpēc es arī lūgtu tos 20 tūkstoši arī, kas ir atliktajā tāmē, lai uzsākt šo te projektu izstrādi, lai arī tas ir ilgtermiņa projekts, varbūt 20 gadi, varbūt vairāk, arī iekļaut budžetā. Manuprāt, ka šie divi jautājumi, viņi neprasa lielu naudu, kopā 35 tūkstoši, bet pirmais attiecās uz to, ka mums jārāda piemēra iedzīvotājiem, un otrais ir liels un svarīgs ilgtermiņa projekts, kur mums ir jāsāk rīkoties. Paldies. Tā es arī gribētu pajautāt, mums būs, mēs, ja mēs gribēsim mainīt attiecībā no atliktās tāmas, tad tas būs kā priekšlikums jāizsaka. Ja? Mēs
no, tā arī pasakām. Jūs jau šobrīd esat viņu izteicis.
Es gribēju precizēt, jā, ja tas tā būs, tad būs priekšlikums. Jā.
Jā. Paldies, Edgar Zelderis. Jautājums
jā, šobrīd. Man būs jau vairāk jautājumu. Jā, es teiktu, te kolēģi ar kaut ko te viedokļojās par to uzveicināšanu. To nu gan es stingri teikšu, tā nebija. Un tā ir tāda nu, totāla neizpratna vispār, kā šīs lietas to teikt. Es nesaņēmu neko, ne kolēģi saņēmu. Gal galā Ilu Norenberga komitejas vadītāji neviens viņu neuzveicināja. Nekur. Te jūs stāties priekšā, kāds ir izpratnes līmenis, jūs te stāstiet, es atvainojos pasakas kaut kādas cilvēkiem vai no tiem dažiem iedzīvotājiem, kas varbūt zina par šodienas sēdi, jo par šo budžetu sēdi arī neviens nezina. Jūs nekur to neesat paziņojuši. Man te bija jāklausās, mums ir aptaujā iedzīvotājiem vislielākā problēma par lēmumu projektu iesaist. Par šo ir zin kāds vispār, neko jūs neesat darījuši, lai viņi zinātu. Bet mums neviens neteica, un tas, kurš te viens te teica gudri, ka kaut kur kaut kas bija pieejams vai kas, tad man jautājums ģimnāzijā, kur toreiz tikāmies, kur saka, nu deputāti tiekamies piecos. A, tur četros kāds sanā? A, kāpēc te jūs mums sakat piecos? Nu, tur jau jūs jau sev paši esat nodevuši. Bet labi, man būs vairāk jautājumi. Viens ir saistībā ar šo te plānoto algu pieaugumu. Pētersons kundze te gadu beigās publiski paziņoja, ka visiem domas darbiniekiem publiski tas atrodams līdz 30% tiks pacelts algas. Cik tad šobrīd ir tas budžets plānots, cik saistībā ar šo te algas pieaugumu ir šobrīd paredzēts tas budžeta pieaugums? Tieši saistībā ar algu pieaugumu.
Agnes Atskāgan.
Šoreiz tā pieaugums ir plānots, bet vienkārši pēc skaitļiem ir tā, ka mums ir plānot atalgojums uz 11 mēnešiem, jo 12. Mēnesi mēs izmaksājām jau decembrī sakarā šīm te programmas maiņām un plānotais atlīdzības cipars 22. Gadā ir 28,454,029 eiro. Un pieaugums procentuāli man ir grūti stulītās var arī izrēķināt. Nu jā, jo šeit arī nav pedagoga algas, tāpēc pa lielam arī, jā, es nemaz tā nevar izrēķināt, ka pedagoga algas ir plānots 8 mēnešiem un pieaugumu.
Es varbūt precizēšu to jautājumu. Nu, piemēram, bija pirms gada, kur mēs sākumā diskutējām, bija 4 novadi, ja, tur katrā novadā tie darbinieki bija.
Jā,
nu,
jā.
Un tagad man ir jautājums, cik šiem darbiniekiem, par cik tas kopējais apjoms būs, par cik tad pieaugs tas budžets? Ja nepalielina neko, mums ir skaidrs, ka domas vadībai tur ir stabilitātiesim 50 tūkstoši iekšā, tur ir skaidrs, ka bija, bet cik ir konkrēti darbinieki? Nu, tur bibliotekāriem, vienalga kurinātājiem un tā tālāk un tā tālāk. Kuriem nu, tas kopējais apjoms? Kā jūs tas, kā tas process tagad ir plānots? Ja mums jāpieņem budžets un solījis 30%, nu kā to tagad to naudu redzēt, kur?
30% sanāk palielinājums, ja pēc novērtējuma cilvēks ir dabūjis vērtējumu 4. Kategorijā. Ja viņš nav tik labi strādājis un nav dabūjis 4. Kategoriju, tad viņam nav šie 30% pieaugums. Pieaugums skaitās uz 4. Kategoriju. Un tad mums pakāpeniski...
Nē, nu, labi, nu, tas vēl ir cits jautājums jau konkrētām grupām, bet vispār tas kopējais grozs budžeta šis te palielinājums saistībā ar algas palielināšanu. Kāds ir tad tas lielais pieaugums?
Es gribu teikt tā, ka tas, ko minēja Vecskāganes kundze, faktiski ir runa par ko. Ja mēs nevaram šobrīd salīdzināt 2021. Gada datus ar 2022. Gada datiem, tā iemesla pēc, ka 2002. Gadā mēs izmaksājām lielāku atlīdzību, nekā tas būtu bijis normālā situācijā. Tad decembra atlīdzība, par ko arī deputāti bija informēti, ka tā tiks izmaksāt nevis kā parasti janvārī, bet decembra beigās. Un tas arī tika izdarīts. Šobrīd tas, ko mēs varam salīdzināt no pagājušā gada budžeta, pret plānoto šī gada budžetu, tas ir skaidrs, ka, un ņemot vērā, kad plānotais darba algas apjoms ir 11 mēneši un centrālajai administrācijai, bet pārējām iestādēm, ja es nemaldos 11,5 mēneši, tad mēs varam tikai nojaust to apmēru, par kādu iet runa, par kādu kopumā palīdz pieauga atlīdzība Talsu novada pašvaldībā. Un kopējais gada cipars provizoris ir vairāk nekā 2 miljoni.
Tad 2 miljoni, tas ir tas, tā paredzētā nauda, kas aizies palielināja, nu, piemēram, bibliotekāriem, kuriem kaut kas, nu, viņiem šobrīd ir 500 eiro, cik viņi tur uz papīru, kā tur sanāk, tad viņiem kaut kas tur, tad tie 2 miljoni arī tur, tas arī viņiem, ja?
Es runāju šobrīd par kategoriju salīdzināmo, cik būtu atlīdzība, ja mēs maksātu 12 mēnešus pret kategoriju šobrīd, kas ir reiķināta 11 mēneši. Tie ir vairāk nekā 2,
Nē, nu tam nav īsti tad sakara ar jautājumu, es atvainojos.
Nē, tam ir tieši sakars.
Man ir vēl viena reize, jau trešoreiz tas jautājums. Cik palielināsies aptuveni kaut vai es zinu vēl detaļas, vai jūs vēl vērtēsiet, cik palielināsies tās algas? Nu, tas kopējais apjoms, tik jums vajag papildus līdzekļus.
Vairāk nekā 2 miljoni.
Tas ir tas kopējais, ja, kas ir bibliotekāriem tā skaitā. Ja. Tad man ir nākamais jautājums, kurām grupām, respektīvi kurām, cik daudziem palielināsies, piemēram, pa 10%, vai jums ir, cik daudziem vispār nepalielināsies, jums jau tas ir skaidrs šobrīd viss?
Šo gan jautājumu es lūkšu atbildēt, ja tāda atbilde ir šobrīd iespējama finanšu un grāmatības nodaļē, jo es saprotu, ka šobrīd notiek arī tad šo te augs datu ievada un aprēķina veikšana, un tad acīm redzot to var redzēt.
Tāda datu analīze jau nav veikta, jo tagad tendence vairāk vai mazāk ir 20% palielinājums, jo aptuveni vidēji visiem ir otrā kategorija ar izņēmumiem, sanāk 20% pieaugums.
Bet tam ir četri kategorijas, kurām ir 50% pieaugums.
Mainoties grupām, jā, jo viņam tiek mainīta grupa, jo viņš nonāk no 4. Grupas uz 6. Grupu, un viņam arī sanāk 50%, jā. Bet tas arī vēl ir priekšā liels darbs, kad ir, jo dažādās pārvaldās ir dažādi tie sadalījumi amatiem.
Nē, es vienkārši tas... gribu saprast, ir pa grupām, ja, kā jūs sakat,
jā.
Ir līdz tās grupas, kurās ir līdz 600 uz papīra, ja, un tad es vienkārši gribu saprast, cik tai grupai būs pieaugums, tiem līdz 600, un, piemēram, kurinātājiem vai sētniekiem, cik viņiem būs tas pieaugums. Un tā grupa, tā ir tā viena grupa, cik viņiem pieaugs tas atalgojums. Pagasts pārvaldēs un tā tālāk. Ja, nu tas būtu tā, ka jāzina, lai varētu saprast, nu kā tie 2 miljoni sastāv.
Es gribētu teikt, ka šajā brīdī mēs nevaram pateikt, cik es saprotu šobrīd, tad mēs nevaram pateikt pa grupām šo pieaugumu, jo tās situācijas ir atšķirīgas, un mēs nevaram pateikt grupu 500 eiro vai 600 eiro. Ja mēs vērtējam to, kas ir tā informācija, kas ir manā rīcībā, ko es esmu dzirdējis attiecībā, piemēram, ja es pareizi saprotu uz bibliotekāru atlīdzības pieaugumu, tad tur ir ievērojams pieaugums, kas nav ne 20, ne 30%.
Jā, nu es tāpēc gribu saprast, kas tā kā
īsti dokumentos šobrīd...
nav, un tāpēc jā. Es arī jautāju. Jo...
Tāpēc es gribētu atbildēt tādā veidā, ka šobrīd patiešām no pārvaldēm, no iestādēm nāk iekšā informācija un saraksti ar gan ar izvērtējumu, gan arī ar noteikto atlīdzības lielumu. Mums ir vajadzīgs vismaz viens mēnesis, lai mēs varētu nonākt pie skaidriem rādītājiem uz to jautājumu, ko jūs atbildat.
Vienkārši es arī gribu saprast, ja jums ir it kā 2 miljoni, tas ir tas, kas nāks klāt uz tā visas palielinājuma rieķi, nu tātad 2 miljoni, kur tur nu, kaut kā tie paši vadības 150 tūkstoši, Bet, nu, tad es tā gribēju saprast, kur ir tie pārējie visi, tie grozi vismaz, nu, kur viņi, kā jūs dabūjāt tos 2 miljonus, no kā jums nav īsti šobrīd iespēja pateikt, kuriem tad būs vai nebūs, tad, vai mazāk būs vai kā. Mm-hmm. Bet tas ir tāds ļoti aptuvens aplēses, vai tas nozīmē, ka varbūt arī vajadzēs 3 vai vairāk miljonus, kur tas, es mēģinu saprast to virzienu.
Tātad tā ir, es gribētu teikt, tāda elementāra matemātika, jo ja mēs rēķinam un saprotam, ka šobrīd atlīdzībā mums ir plānoti 11 mēneši un savukārt pret pagājušo gadu tie ir bijuši 12 mēneši, un ja mēs saprotam, cik mums ir atlīdzības izmaksa vienā mēnesī, tad mēs varam sarēķināt šobrīd, kāds ir kopējais arī
prognozētais
ienākums.
Tas, tas galīgi nav elementāri. Tas ir diezgan elementāri.
Es atbildēju uz jūsu jautājumu tādā izpratnē, ka mēs šobrīd nevaram pateikt pa kategorijām precīzi, bet lielo kopumu jau var redzēt.
Nu, es sapratu, es tev atbildu galīgi neseņēmu, jo skaidrības nav, kur tie divmēlāni rodās, vai sētniekiem būs tik un kur, tas, kur tie grozi rodās. Tai grupai, kas līdz 600 eiro, kā bibliotekāri, kas daudz cilvēku, lai viņiem, nu, labi, bet man jautājums, no kur brīža tad viņiem cels tieši to atalgojumu?
No 1. janvāra.
Tas jau šobrīd notiek, ir jau pacels, jā?
Jā, ir pacels, jā.
Ah, bet nu kā tev jūs nezināt, kuriem tur groziem ir vai nav? Nu, piemēram, es nezinu, sētniekiem, cik ir pieaudzis vidē visiem sētniekiem?
Vidē sētniekiem, viņi ir otrā grupā, viņiem pieaugums ir ļoti minimāls, jo tas maksimālais pieļaujumais 525 eiro bija, tātad viņiem pieaugums ir niecīgs. Ja tur pa vairāk, pa 525 eiro nevarēja pārkāpt šos liekstus, tāpat arī pirmā līmeņa algām par 500 eiro pāriet pār nevarēja, līdz ko valstī būs apstiprināti jauni šie tie amata katalogu un šie maksimālie pieļaujamie griezi, tā tur arī sētniekiem var tad pacelt.
Bet no principā tad tiem nevar kāpēc? Kas to
ir
nosaka,
ministra kabineta noteikumi, kas nosaka maksimālu pieļaujumu atalgojumu par grupām.
Un kas viņus pieņem?
Ministra kabinets.
Kad viņi pieņēma?
Sen jau. Likuma izmaiņas jau bija sen, un grozījumi notiek gandrīz nu katru gadu, ne, ik diviem gadiem.
Tātad sanāk, ka tas, kas tiks teikts publiski, ka līdz 30% būs visiem pašvaldības darbiniekiem. Realitātē līdz 30% būs... Ļoti, ļoti, tad cik tad būs tie 30? Cik no kopējā darbinieku skaita, kas šobrīd ir, cik tie 2500, cik tad viņiem ir tas pieaugums, tie 30%? Man
pirmkārt ir priešlikums, jūs ļoti lieliski saprotat, un tas tik vairāk kārtīgi teikts, ka mēs šobrīd, lai apkopot, mēs esam pieņēmuši decembra beigās mūsu normatīvos dokumentus, attiecībā uz klasifikāciju, un tas ir pietiekami īsts laika periods, lai mēs šobrīd nonāktu līdz pilnīgi skaidriem cipariem. Tas ir viens, un tāpēc es lūdzu, man ir priekšlikums šo jautājumu skatīt atsevišķi. Tajā brīdī, kad mums būs apkopota informācija, un mēs varēsim iedot precīzus datus.
Nē, kolēģi, es...
Es atvainojos, okay, es pabeigšu to, ko es vēlos teikt. Es atvainojos, arī jums atļauju runāt.
Lūdzu,
otrs tas, ko... Paldies! Tas, ko es vēlos tomēr vēlreiz uzsvērt, ja jūs būtu uzmanīgi klausījies, tas, ko es esmu teikusi.
Es uzmanīgi klausījies, šito Sandra nevajag. Jūs pa sevi vairāk tur, pa man tur es tikšu galā.
Nu, gan jau es arī ar sevi tikšu galā, tieši tāpat kā jūs ar sevi, un mēs lieli cilvēki, mēs varam arī iespējams normāli.
Bet man ir jautājums, Sandra, nevajag šito manai konkrētu lietu.
Man ir, man, es tomēr atbildēšu uz to, ko jūs teicāt. Tad, ja jūs spēlēties ar izteikumiem, pie tam tiem, ko esmu teikusi, es publiski, un es esmu publiski paudus to, ka atsevišķām darbinieku kategorijām šis pieaugums būs pat līdz 30%. Šobrīd es varu atbildēt, ka atsevišķām darbinieku kategorijām šis pieaugums ir stipri lielāks nekā 30%. Tā kā varbūt mēs tomēr varētu konstruktīvi virzīties budžeta pieņemšanas virzienā un uzdot jautājumus, uz kuriem ir jāsaņem atbildes.
Jā, protams, no es jau viņus neseņēmu, un, protams, tur tajā rakstā es viņu ielikšu pēc brīža, tur ir konkrēti teikts visiem darbiniekiem, un tā tas tika pateikts. Bet tāpēc arī man tie jautājumi radās, jo es jau tā arī nesadzirdēju, kur tie 2 miljoni rodās, jo ja vadībai palielina tas 150, tas ir skaidrs. Man, es uzdotu jautājumu, jā, pa 150 tūkstošiem šogad maksās katru mēnesi vairāk viņi. Ne, es atvienos gadā. Bet tad man jautājums arī bija pa pāriem, bet tas jau nav, tāpēc es te nesaprotu. Var jau teikt, tur neklausās vai klausās, es nezinu, kāds, kas klausījās, to sapratu. Tad es apsveicu tie, kas sapratu, un cik viņiem katram būs alga darbinieki, kam es to nesapratu. Bet labi, iesim tālāk. Man ir jautājums par šo multihalli. Var lūdzu vēlreiz, cik tur bija īsti tas cipars?
60 tūkstoši.
Un kam tas ir tie 60 tūkstoši?
60 tūkstoši ir tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas izstrādē.
Tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācija, jā. Kā tas praktiski tātad sanāk būs šobrīd tātad iepirkums, kas paredz, ko tieši tas process, nu tā, lai skaidrība ir gan mums, gan pārējiem, saistībā ar to, ka tas ir viens no nozīmīgākiem objektiem, un nauda tātad ir vajadzīga, lai virzītu, kā tas praktiski ir domāts. Tagad ir par projektēšanu vai tikai par projekte, par konkursu dokumentu izstrādi, tas process tagad, tā, ja es pareizi, ja tā kā sapratu, tad vispirms tagad būs specifikācijas, kur būs konkurss, parasti pašvaldība to pati, tā kā darīja iepirkuma komisija, tagad tas tiks uzticēts, pat cik tas ir nozīmīgs projekts citai kompānijai ar pakalpojumā, kas sagatavo specifikāciju un iepirkuma dokumentus, uz kuru pamat pēc tam, tiks projektēšanas projekts izstudināts. Kā var vienkārši šo izstāstīt, kāds tas plāns?
Jautājums ir saprotams. Es došu vārdu Aldim Pinkanam, bet Aldis lūdzos arī izstāstīt vispār par procesu, kā tas notiek tajā brīdī, kad mēs saņemam tātad šo te centrālās finanšu līguma aģentūras. Es ļoti ceru pozitīvu atzinumu, kā tālāk notiek procesu.
Jā, paldies. Es mēģināšu izstāstīt šo situāciju, cik nu Viņa ir labi, man saprotam. Tātad šis finansējums pašvaldības budžetā ir paredzēts nevis, lai iepirktu būvprojektu vai iepirktu būvdarbus vai iepirktu tamlīdzīgi. Mums ir konkursa rezultātā jānonāk pie privātā partnera izraudzīta, kurš sastādīs, kā mēs zinām, es ceru, mēs zinām visi, ka šis projekts pašvaldībā ir ieplānots pēc privātā publiskā partnerības principa. Tātad mēs nododam privātajam partnerim visas ar šī te objekta būvniecību un eksploatāciju saistītās lietas, un tātad tur ir ļoti, ļoti daudz dažādu aspektu, kas ir jāņem vērā, izstrādājot šos noteikumus un nosacījumus. Tātad šo darbiņu nevar, nu, mēs patreiz pašvaldībā nesaskatām par iespējamu pašiem, sagatavot šādu konkursa dokumentāciju, patiesībā tas šobrīd ir tikai otrais, nu, vismaz man zināmais objekts valstī, kurš vispār ir pēc privātās publiskās partnerības, principi tiek mēģināts ieviest līdz ar ko. Nu, tāds ir šī finansējuma mērķis, kur mēs esam šobrīd. Šobrīd mēs esam tajā stadijā, kad joprojām saskaņojam finanšu ekonomiskā aprēķina datus un saturu ar Centrālas finanšu līguma aģentūru, kurai tad, kad šie dati būs nosacīti neformāli saskaņoti, mēs visi sapratīsim, ka šis finanšu ekonomiskais aprēķins ir pilnīgs, mēs viņu iesniegsim saskaņošanai finanšu ministrijā un pozitīvu atzinumu rezultātā mēs nākamais solis ir tā tad iegūt pakalpojumu, kurš mums sagatavo iepirkuma dokumentāciju, iepirkumu neteiksim, bet tas ir patiesībā konkurss uz šī privātā partnera izraudzīšanu.
Tad par šiem 60 tūkstošiem mēs sagatavosim dokumentus, lai pēc tam meklētu to privāto partneru uz to dokumentu pamatīsumā, sakot, tāds ir tas mērķis.
Jā, kā konkursa dokuments, tā arī līgums starp publisko un privāto partneri uz šiem visiem daudzajiem gadiem.
Ok, cik ilgā laikā šis ir plānots, tā kā izdarīt provizoris, tas aplēsts šobrīd?
Nu, mēs esam paredzējuši. Jā, es sapratu, paldies. Mēs esam paredzējuši to darīt, nu, pabeigt šī gada laikā.
Pabeigt, tā kā pa 60 tūkstošiem atrast to cilvēku, kas tos dokumentus taisīs, vai es domāju, kad tagad šis pirmais iepirkums tiks izsludināts?
Nu,
vai atrast tagad to darītāju, kad tas ir plānots?
Par to mēs noteikti varētu tā precīzāk saprast tā brīdī, kad
nu, apmēram,
mēs
domāju,
saņemsim šo pozitīvu atzinumu un sapratīsim, ka mēs varam iegūt tātad šo pakalpojumu sniedzējus dokumentāciju, bet nu, es ceru, ka mēs šogad varam izsludināt konkursu.
Tātad šogad mēs izsludināsim, nu, piemēram, novembrī būs konkurss, un tad mēs atradīsim šo uzņēmumu, kas izstrādās tehnisko dokumentāciju.
Ne tā, Zeldara kungs. Mēs 60 tūkstoši paredzēti pakalpojumu sniedzējiem, kurš mums izstrādās konkursa dokumentāciju. Tie, nu, tā tad mēs, lai tiktu līdz šim pakalpojumu sniedzējiem, mums ir viens iepirkums normālais, un otrs iepirkums ar dokumentiem, kurus mēs iegūsim pēc šī te...
Okay. Jā, tad šis pirmais iepirkums ir atrast, kas izstrādās to tehnisko dokumentāciju un iepirkumu lielajiem partneriem. Tā tad būs pareizi teikt.
Jā, nu, viņa pat nav tik daudz tehniska, cik pakalpojumu jā. Visu aspektu.
Un cik ilgā laikā šo iepirkumu ir paredzēts izsazināt šo firmo?
Tagad... Nu, tai brīdī, kad mēs saņemam šo pozitīvo informāciju, kad viss ir kārtībā un mūsu izraudītais ceļš ir pilnīgi pareizs, mēs burtiski nekavējoties varam nodarboties ar dokumentu gatavošanu šim iepirkumam.
Bet šobrīd tas ir, kad tas, cik tā atbilde, tur jau ir kaut kādi mēneši laikam, cik ilgi apmēram ir kaut kas zināms, tur jau tomēr ir liels partijas un ministrijas, tad nav jau tā kā sešķermeņi, tie būtu, nu tā.
Nu, nav jau arī tā, ka tas daudz ko palīdzētu tajā brīdī, kad informācija ir jābūt korektai, nu mēs gaidām kuru katru brīdi, ja tā var izteikties, nekavējoties.
Tad šogad, tad nu, pieņemsim aprīlī, martā, nu, tuvākie mēneši tas varētu notikt, jo tur arī jāsagatavojās tam konkursam, nu, tad viņš tiks izsludināts, tad mēs atradīsim, kas mums pa 60 tūkstošiem sagatavošos, Šo lielo partneru dokumentu paketi.
Jā, izvēles jā. Šos te visus nepieciešamo.
Un cik ilgā laikā tas līdz gada beigām?
Nu, tā mēs varam cerēt, protams, arī, ja es pareizi saprotu, tad arī šī konkursa dokumentācija ir jāsaskaņo ar ministriju.
Un cik pēc tam paredzēts tad tad izsludināsim to nākamo, kur meklēsim to lielo, kas jā. Mums būs tas. Un tad tālāk, kad sakos paša projektēšana,
par to mēs vairs kā publiskais partners nenodarbojamies, jo tas viss ir šī privātā partnerā.
Nē, nu, bet nu, mēs jau, mums jau būs divpusējs līgums, nu tā, tas nebūs tā, ka viņi vien paši šīvērēs, nu tā, divas puses.
Nu, protams, mēs noteiksim laika grafiku, bet nu es šobrīd neņemšos pat minēt, kādi varētu būt šie termiņi, mums ir zināms gala termiņš, manuprāt, noteikts bija, kad šim objektam būtu jāstājas spēkā vai jāsāk darboties, bet, nu, secīgi, kādos tempos var, piemēram, izstrādāt būvprojektu privātais partners, tas ir šīs dokumentācijas jautājums. Nu, par to mēs droši vien runāsim par nākamā budžeta izpratnē vai izskatā.
Bet, nu tā, nu, no pieredzes, kas var pateikt, cik šāds objekts apmēram varētu būt, nu tā, lai saprotu, jo tas ir tiešām lielākais izaicinājums.
Pēc izmaksām?
Nu, bū, jā, nu, tas ir milzīgs būvprojekts, un tas maksās dārgi, protams, un tas ir jāprojektē ilgi. Gads, es domāju, kā minimums, drīzāk vairāk, varbūt pusotrs teorētiski, tas ir, es vienkārši mēģinu ar šo, cik nu te bija Gārinkauss arī atceļojas pie mums, un tāds skaļas runas par šo, lai iedzīvotājiem pateikt, vai pēc 5 gadiem kaut kas mums būs reāli, kur papildēt, vai tas ir ātrākais vispār pēc visas secības, ja mums viss padodās, tad pateikt, nu, ka tur to, ka Gārinkauss mums arī būs, pēc 5 gadiem. Nu, tā, lai iedzīvotājs zina, lai viņiem nav katru gadu jāgaida, lai viņi rēķinās, lai, nu, tas jau, es vienkārši domāju saprast, tad tas tagad ir šis iepirkums, tad ir vēl viens, tad ir process, kura laikā ir projekts, tad, un tad ir vēl būvniecības process, kas arī ir ilgs process, vienkārši es saprastu to gala rezultātu par prognozējumu, iespējami visu laikā, nu, pieņemot, ka visi iet, tomēr izdodas, un mums tas tiešām būtu.
Ja es pareizi lasu un saprotu, atceros visus šos notikumus un domas par šī objekta nākotni, tad 25. Gadā viņam būtu bijis jāsāk darboties, tas ir izejot no tā brīža domām, kuras bija finanšu ekonomiskā aprēķina izstrādāšanas brīdī. Protams, tas viss vēl kā, nu,
bīdās uz priekšu. Bez cik gadiem, nu, provizoriski tas ir...
Es jums saku vēlreiz, pēc grafika tam bija jānotiek 25. Gadā. Es
ne... Gārinkauss
Man pēkšņi, nevis pēkšņi, bet es nezinu, kurā gadā precīzi ir izstrādāts finanšu ekonomiskais aprēķins, lai zinātu, cik gads jāpiekli skaita klāt, kur mēs esam šobrīd. Nu, 3, 4, 5, nu, šobrīd es diez vai tam ir. Katrā ziņā, nu, manuprāt, pietiekami drīz.
Nē, nu, es vienkārši to prasu tāpēc. Nu, mums te sākumā Pētersons kundze teica, esam ceļa sākumā. Nu, es gribu tad redzēt, uz kādu ceļu mēs ejam un nospraužam tos termiņus. Nevis, nu, mēs uz to ceļu jau te daši labs, jau 25 gadus domāju, iet
tad
uz to ceļu. Nu,
iespējams, ka mēs
es
esam...
Es gribu saprast, vai mēs vēl iesim 30 gadus uz šo ceļu, vai cik mēs ilgu laiku pavadīsim. Nu, tā. Ja mēs, tas ir gan zaļēji nu, filozofisks jautājums, bet lielā mērā arī tiešām. Man ir svarīgi, lai iedzīvotājiem to pateikt.
Jo.
Nu, gan jums, gan visiem, kas ir ieinteresēti tajā, lai būtu skaidrs, ka tas būs.
Protams, protams, un es pat teiktu, ja mēs varam šo mērīt tādās kategorijās kā vecums pret ceļa garumu, tad iespējams mēs jau esam pusceļā uz šo objektu, jo gan jau, ka es pieļauju, pašvaldība sāka gadus 5 atpakaļ par šo pieņemt lēmumus par šo objektu. Es tiešām nemāku to pateikt, kurā gadā domē pirmo reizi kaut kas
tika ierakts. Manā laikā,
ierakt.
Tā tad
5 gadi ir pagājuši. Nu, vēl dažu uz priekšu. Mēs esam pusmūžā un pat pāri nedaudz.
Lai, nē, nu, bet, nu, te jau pēdējās un suka, esam ceļa sākumā. Nu, tad jau teorētiski 3-4 gadi, tad jau tagad kaut kam jau vajadzēja būt. Nu, tā.
Kā mēs, ja mēs mērām vecumu, tad tā. Ja mēs mērām naudu, tad
labi, okay, labi, šis jautājums, tad man ir nākamais jautājums. Es skatījos, bet neatradu neko saistībā ar daudzdzīvokļu māju pašvaldības. Vai par to nekas nav, nekas paredzēts arī meklēt kādus, tā kā šeit sagatavo dokumentus, lai meklētu iespējas, ja, ka šeit arī, nu, tad būs, mums šādu objektu būs persona uzņēmums, kas mums palīdzēs, teiksim, ja mums tiešām tas ir nozīmīgs, nu, nu, īres, mums tas arī ir šeit, mēs tā kā neko, vai kā tas ir domāts?
Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, mēs vismaz 22. Gada budžetā neparedzējām nekādu finansējumu, kas būtu saistīts, nekādu tieši saskatām finansējumu, kas būtu saistīts ar īres namu būvniecību. Tas, ko mēs darām, mēs sagatavojam tādu kādu nekustamo īpašumu, uz kuru eventuāli to varētu būvēt, bet ar pašvaldības budžetu mēs šo projektu katrā ziņā šobrīd nesaistām. Jā,
vienā, nu, es atvainojos, mēs arī nesaistām, es tik domāju to būtību.
Nu, es jums paskaidroju, ka 22. Gada budžetā jūs neredzat finansējumu šādam objektam, kas nenozīmē, ka mēs, teiksim, šāda namā būvniecība esam kaut kādā veidā izslēguši, aizmirši vai kā tam līdzīgi. Šobrīd arī valsts nedaudz plāni ir mainījušies attiecībā uz...
Nē, nu, es tik saku, ka ir pašvaldības, kas sen to jau ir izdarījušas un dara joprojām.
Talsu novads 22. Gadā nesaskata
iespējas. Nu jā, es vienkārši skatos, tā pirmā prioritāte ir pilsoniski aktīvā iekļaujo ģimenes, un tad man te Talsu komersanta klubā mums teica, ka ir divas svarīgas lietas viņiem ir. Halle ir viena lieta, un otra ir namu īre. Nu, es redzu, ka namu īre nav, un tad bija arī no komersanta kluba arī sagatavots diezgan detalizēts apkopojums, ja par to analizēts, nu, tur vienu dzīvokli šobrīd var dabūt. Es zinu, ka te kāds jau gaidot vairākus mēnešus, pusgadu to dzīvokli, nu, tā pilsoniskā aktivitāte un iekļaujo ģimeni, tā tad tur mums nekā nav. Jo sanāk tā, ka, nu, par to mēs netaisamies domāt, nu, šogad noteikti. Ja varbūt pēc gada padomāsim. Man liekas, ka vajadzētu, nu, es arī droši vien būs priekšlikums, ka, nu, tomēr līdzīgi kā ar halli, nu, gluži 70 tūkstoši, bet, nu, kaut savus 20, nu, varētu tam veltīt. Vai arī ir kāds, kas mums, ja paši netiek galā, tad kāds mums palīdz atrast tiešām kādus variantus objektīvi izvērtēt, vai mēs ņemam kredītu, vai mēs arī publisko partnerību mēģinām tāpat, kā gribam ar hāli startēt un meklējam tās iespējas. Un šobrīd sanāk, necenti tam nebūs.
Es jums piekrītu, bet kad mēs, ja mēs salīdzinām ar hāli, nu tad šis šogad mēs esam tajā sākuma punktā. Kad
ne, nu, pilsoniski aktīvi iekļaujo ģimeni. Es jau tikai
es, es piebildīšu mazliet drīkst arī, es papildināšu.
Jā,
jo, jā, nu, protams, ka tā ir atbalstam lietu, nākotnē, nu, teikt par to jādomā, bet tas, kas šobrīd, nu, šajā gadā, kas ir jāizdara, un tuvākos mēnešos, jo īstenībā būs pusgads, mums jābūt skaidrībā ir par visiem mūsu nekustamajiem īpašumiem, kas mums šobrīd ir, par visu dzīvojamo fondu, ko mēs ar viņu darām, kādā veidā mēs viņu sagrupējam, ko konservējam, ko pārdodam, ko izmantojam. Tā kā šobrīd jau tas darbs nav izdarīts. Tas šobrīd notiek, nu, tādos diezgan lielos tempos, un tiksim galā ar šo te, un es domāju, ja mēs pusgadu mums būs tā reāla informācija, kas mums notiek ar nekustamiem īpašumiem, tad mēs varam iet noteikti tālāk. Ja ne šajā gadā, tad vismaz pat vai nākamgadā paredzēt, bet uz to mums noteikti jāiet. Okay. Nu, priekšu, kad jātiek skaidrībā to,
saprat,
kas mājās notiek, saimniecībā, kas notiek, un tad, jā.
Paldies. Nu, tam gan īsti nav absolūti nekāda sakara ar mani jautājumi, ja tas ir ar pašvaldības citiem īpašiem. Tur nekur nefigurē nevienā jautājumā, nevienā īpašumā par daudz dzīvokļu mājām. Tas ir cits, nu, jau, nu, cits jautājums, sen risinājums, vienkārši tas ir jārisina, bet nu, mums jau gan halē vajadzēs zemi, droši vien daudz dzīvokļu mājām, nu, tā kā te ir tas jautājums, nu, halē mēs tad jau var atlikt. Tiekam vēl ar īpašumiem, nu tā es tā uzreiz tad arī pasaku, kā man liekas, jo te tomēr to vajadzētu likt, kā dienas kārtībā, kaut nedaudz atvēlēt naudu un tad pieslēdzamies, jo šobrīd mēs tur neesam tikuši ne solis priekš. Man ir vēl tad jautājums, vai budžetu skatīja kvalitātes kontrols nodaļa arī kaut ko vērtējušais sakarā? Arī viņiem ir, viņi arī tik piesaistīti?
Ievāk konkrēti.
Nē, budžeta kvalitātes vadības nodaļa neskatīju šajā gadā.
Kāpēc?
Atvestotas prombūtnes dēļ.
À, tur nav kas, kas strādā šobrīd, es saprotu, ja?
Jā.
Jā, tad man ir jautājums par es to redzēju, par juridiskiem pakalpojumiem bija, kad ir paredzēti 4000, laikam pareizi, ja, kas ir paredzēti nākošā gada budžetā, ko izmantot par juridiskiem ārpakalpojumiem. Tā ir, ja? Ja es nesajaucu, 4000.
Nesajaucāt, jā, tā ir.
Kādiem mērķiem tas ir domāts, kādiem gadījumiem?
Šobrīd nav konkrēts mērķis, bet juridiskā nodaļa lūdzu ielikt budžetā, lai ja tāda vajadzība rodās, tad mēs varam piesaistīt un mums ir nauda, ko samaksāt.
Jo tas jautājums ir tāpēc, vai to nevajadzētu lielāk, ņemot vairāk, ka nu, mums jau te bija viena izmeklēšanas komisija, tur tika konstatēts vēl vairākas lietas, un te ir nu, apņēmības pilni, beidzot kāds kaut ko mainīt šajā sakarā, ir arī tur krimināla procesi, un mums ir arī nu, Mērsaga novads svaigs priekšnesums, tā var teikt, Nacionālās apvienības izpildījumā, ja, kur ir pagasts pārvaldes vadītājs, un tad, nu, pat paskaidrojums nepaprasīja vairāk nedēļu garumā, un tā, nu, man interesētu vienkārši, vai šī summa nebūtu jāpalieliņa, jo skaidrs, ka pat juridiskā nodaļa, es domāju, ne glūži ar darbu tiesiskiem attiecību jautājumiem, kas ir ļoti specifiska lieta, piemēram, ja, un arī praksa rāda, kad šādos gadījumos tiek tomēr ņemt ārpakalpojumu, to summu nevajadzētu lielāk. Jo tā apņēmība te vismaz vienu brīdi bija ļoti liela no tā.
Bet, nu... Apņēmība bija liela, un mēs varam ņemt vērā šo pie nākošiem budžeta grozījumiem.
Jā. Vienkārši tāda summa, tā norādītā tā, visdrīzāk, nu, ko arī te jau ir analizējuši kolēģi, cik tas sastādā nu, vienu lietu pat par sevi, vai tas ir strīds par kādiem... konkrētiem pārkāpumiem, zaudējumiem pašvaldībai vai darba tiesiskiem strīdiem tādu vienu lietu jau apmēram tādu summu kopējā, teiksim, es pat teiktu, iespējams pat lielākie ir vairākas instances, un tas ir vienkārši jāņem vērā, un es domāju, jā, paturēt to prātā.
Jā, es pierakstīju.
Tad man ir jautājums par autoceļiem. Cik tad šobrīd sākotnēji tur bija, ka Fabrikas iela un vēl vairākas ielas, bet es sapratu, tas viss ir projektēšanas paredzēts, ja, kas ir, bet cik šogad ir paredzēts tiešām ceļu ielu atjaunošanai būdarbiem, cik kurām ielām, es vienkārši tur skatījos un tā uz acu ātri nevarēju saprast, tas, kas ir šeit, mums tals novadā.
Ceļu ielu būvniecībai un arī tā, ceļu uzturēšanai kopā pa visu paredzēts 1,7 miljonu apturumu.
Bet, nu, tas ir uzturēšana, tas jau ir, nu, tur šķūrēšana, tas tā kā notur, jā. Bet cik ir tieši seguma maiņai paredzēts?
Atjaunošana, uzturēšana, šķūrēšana atvērpašos.
Jā, bet cik ir tieši seguma atjaunošanai?
Seguma atjaunošanai pārvaldes vēl nebija sadalījuši, mums ir vienā ciparā šis finansējums kopā ar uzturēšanu.
Tad nav vispār zināms, vai Talsos kāda iela šogad tiks atjaunot segums vai netiks. Piemēram, Talsos. Vai Rojā, vai Dundagā, vai... Nu, kaut kādas...
Rojā Dundagā nebija, Mērsugā nebija, Talsos, bet...
Tur ir, es saprotu, par stendei runa, ja, ka tas projekts tiks beidzot līdz galam novest. Tas ir viena iela.
Stendei
ja,
bija plānots, jā.
Tā ir viena, kas ir jau nu, tā kā pārceļās jau no iepriekšējiem gadiem, bet tieši Talsos.
Man ir klātsošs Ģirds Kalnbirs, kurš noteikti šo jautājumu varēs atbildēt, bet kolēģi, man ir priekšlikums šobrīd, es saprotu, ka mēs esam trīs stundas jau strādājuši, es gribētu pabeigt jautājumu sadaļu, un tieši tāpēc es gribētu kolēģis tomēr mudināt, uzdot jautājumus, un tad, kad mēs būsim pie priekšlikumiem un viedokļiem, tad arī šos priekšlikumus un viedokļus paust. Bet lūdzu, ģir.
Jā, labdien. Talsu pilsētā no 14. Gadam mēs realizējam drīz katru gadu investīcijas grantēto ceļu apstrādē, un šobrīd jau ir situācija tāda, kad šie grantētie ceļi palikuši stipri maz, kur nav apstrādāt ar dubultām virsmām, un šī gadā, 2022. Gadā, mums ir plānots viens posms rūpniecības ielas, Linduļa iela, Ķiršu iela, Ausekļa iela, un jā, finansējums pietiks, tad arī Strauta iela. Šobrīd tā neskaidrība ir tanī, kad, diemžēl, pagājušajā gada pēdējā divi mēneši un šī gada pirmie divi mēneši, pirmais mēnesis ir paņēmis ļoti lielu uzturēšanas izdevumus, jā, un tas varētu ietekmēt šo te plānu, jā. Bet tā kā to mēs esam saplānojuši, jā, šī gadā, kad varētu realizēt.
Bet no tām minētajām ielām tur ir šobrīd tā, kad ir vecs segums un liekas jauns segums, vai ir kas ir grantas un liekas segums, vai kas ir tik grantētais ceļš, tiks ar nosklāts ar asfalta segumu. Tas ir, cik kogurumā tas ir garums, tas garums vispār kilometri vai metri.
Nu, katru gadu plus mīnus tie ir ap diviem kilometriem, ko mēs atjaunojam, tādu programmu mēs ejam, bet kā jau es minēju, pagājuši iepriekšējos gados mums bija ļoti labs atlikums uz gadu sākumu, un to naudu mēs tad varējām ieguldīt šīs lietās. Šogad tas atlikums bija, es nemaldu, 10 000 tikai, jā, bet šiem, lai apmēram divus kilometrus apstrādāt ar dubulto virsmu, tie ir nepieciešami plus mīnus kādi 95 000. Bet mēs arī vēl redzēsim iepirkuma cenas, cik tad viens kvadrātmetrs izmaksā. Es domāju, ka šobrīd arī tās cenas augšā. Jā.
Labi, paldies. Tad man ir jautājums par elektrību un gāzi, par apkurs lietām. Nu, mums tas ir ņemts vērā, veidojot budžets pagastu pārvaldēs pilsētā, jo nu, tagad tas kāpums ir diezgan bijis liels, nu, pat janvāri es pieņem vēl tie rēķini, nu, varbūt kāds ir, bet nu, tur es pieņem vēl kāds ir, kāds nav saņēmis, tik ir būtiski kaut kas jau parādījās decembrī, bet Tas tā kā ir paredzēts, ka tas cenu kāpums būs diezgan liels, un ja šobrīd tas notiek, tas tā kā ir ierēķināts, nu tā kā pagast, pārfrāzējuši apkurei, nekas vairāk nav paredzēts, teiksim, vai tam jautājumam tika pievērst uzmanība, plānojot budžetu.
Atbildēs Ilze Pirvita.
Jā, mēs aprēķinājām vidējo pieaugumu decembrī, kas sastādīja vidēji no 1,27 līdz 1,32 elektrībai, un paredzot, ka vēl pieaugums varētu turpināties, piemēram, koeficienti 1,5, degvielai 1,4, un par siltumu enerģiju bija saskaņā ar iestāžu iesniegtajiem aprēķiniem pēc līgumiem.
Bet ir tad ņemts vērā tas, kas tagad arī nu, praktiski no mēnesi ir liels diskusijas, sniegs arī valsts pabalsts cilvēkiem, atbalstīs tur kā no kuram kaut ko maksās šobrīd tos pirmos mēnešus, bet nu, tas nozīmē, ka tas ir diezgan būtisks, no 1,2% salīdzinot, nu, teiksim, ar novembri un decembri, tas pieaugums ir elektrībai, man liekas, krietni
lielāks. Nē, salīdzinot gada sākumu ar tātad 2021. gada janvāri pret 2021. gada decembri.
Tas ir tas.
Kas vidēji sastādīja šādu koeficientu un piemērojāmies koeficientu 1,5. Protams, jāskatās, kas notiks tālāk, ja turpināsies šis pieaugums, tad pie budžeta grozījumiem būs jāpārēķina, bet nu, šobrīd, manuprāt, pirmajam pusgadam noteikti vajadzētu sanākt.
Vienkārši īsti tas kāpums jau, man liekas, krietni lielāks, nu vispār procentuāli, ko kas saka citiem, pat ir 30%. Es pats ar saņēmu rēķinu pēdējo par
jā, bet 1,5 ir 50% pieaugums. Tā kā,
nu. Ah, tas ir tas koeficients, tas te pārklāsts.
Tas ir koeficients, jā.
Tas ir tā kā paredzēts šobrīd arī.
Tas ir paredzēts šobrīd. Jā.
Ok, paldies. Tad man ir jautājums, kādas jaunas mašīnas ir plānots iegādāties vispār? Kur un kādas jaunas automašīnas, cik tur līzingā vai kā tas ir tur domāts?
Vārds saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Dacē Randohai.
Labdien! Jā, šajā gadā ir plānotas nomā automašīnas un ir noslēgti līgumi par vienu mikroautobusu nomu, par divu autobusu nomu un par 8 vieglu automašīnu nomu.
8 vieglās būs jaunas automašīnas kopumā visā novadā, ja, šogad?
Jā.
Kurām, kam tieši kādām iestādēm?
Konkrēti iestādēm nē, bet tātad iegādājoties šīs automašīnas, skatīsimies pēc faktiskās situācijas, kam viņas prioritāri būtu piešķirams.
Nesapratu īsti... Nu, kas tad īsti faktiski saņēmis tās mašīnas tā doma, kuriem, kādai pagastu pārvaldē vai kuras saņēmis tās mašīnas?
Jā, tātad konkrēti nav noteikts, kam, kas saņēmis, bet sagādāt šīs automašīnas.
Es varu papildināt, runāju par automašīnām, kuras tiks paņemtas kā jaunas, turpinot šo operatīvo izmaksu, tās būs automašīnas 8 gabalas, kuras aizvietos tās automašīnas, kuras ir atgrieztas leasingdevē. Kā jau izmaksāts? Faktiski aizvietos automašīnas, lai lietotāji nepaliktu bez automašīnām. Kuras tieši un kā mēs dotajā brīdī uzreiz nevaru atbildēt?
Jā, tad tas ir tikai vienīgi esošo tā kā leasing ietvaros automašīnu nomaiņu, bet kam tieši, vai tas ir centrāla administrācijā, vai tas ir pagastu pārvaldes šobrīd?
Tur ir ļoti dažādi, tur ir pagastu pārvaldes vadītāji, tur ir arī centrālās administrācijas automašīnas, bet precīzi, protams, šo sarakstu var sagatavot no jau produktu.
Ok, labi, paldies. Tad man ir jautājums par tebi sakarā ar to, ka bija diskusijas ar Norimbergas kundzi un Strāto kunga par atsevišķiem projektiem, kuri ir it kā gatavi, un kuros ir avārijas stāvoklis sēkās, un tur tas tā kā no vienas puses netiek risināts, no otras puses tiek risināts, kur it kā dokumentācija vēl īsti nav skaidrības, kā piemēram es tāpēc Valdemāru Tilī. Man ir jautājums, tad ir tāda zīta rēka kolkā. Kas ir ar šo projektu? Vai tas arī iedzem tiem, ko es te skatos, Bēziņa kungs raksta tos noteikumus, vai tas arī iet kopā ar to, jo cik es saprotu, tur arī ir bijis projekts akceptēts, pēc tam atcelts, tad šobrīd nav projekts un to būvniecību nevar veikt. Bet tā nauda ir tā kā paredzēta. Es domāju, vai tas arī iet kopā pie vīnodziņas tā stāsta, vai kā tas ir domāts?
Aldis Pinkens.
Nauda budžetā nav paredzēta zīta ar mājas jebkādām darbībām.
Tur nekas nav. Es vienkārši skatījos, man likās, ka es tur kaut ko redzēju.
Nē, nu tas, protams, tas varētu būt investīcija plānā, bet investīcija plānā tur ir, nu viņš vismaz līdz 24. Gadam šobrīd ir tā, ka tur ir daudz vairāk lietu nekā šī gada budžets.
Jā, bet kas tad tur ar šo projektu, projekts tur ir gatavs vai nav, vienkārši bija te diskusijas?
22. Gadā pašvaldībai, diemžēl, šobrīd nesaskat iespējas finansēt ēks pārbūvi.
Skaidrs, labi, paldies. Tad man ir jautājums par Lauciens pansionātu. Es tur skatījos, bija apmēram 2 miljoni budžets, ja? Es pareizi tur redzēju. Var kāds lūdzu man izstāstīt, ko tas īsti šobrīd faktiski nozīmē pa īsumā, pa sadaļām detalizēt? Tur ir algas, es pieņemu, lielākā daļa ir paredzēta, bet kas vēl tur ir? Kas ir tās galvenās lietas? Vai tur ir kaut kas ar iepriekšējo gadu vairāk un cik daudz vairāk?
Tad attiecībā par pansionātu Lauciena, es saprotu, ka iestādes vadītājs šobrīd nav klāt. Tas budžeta princips ir sekojošs. Tad Talsnodu pašvaldībā tika apstiprināts maksas pakalpojumu izcenojums. Šiem pakalpojumiem ir ieplānoti ieņēmumi 190 cilvēkiem attiecībā arī pret noteikto šo te mūsu maksas pakalpojumu, attiecīgi arī sadalīti izdevumi, kā to ir uzskatījis par liederīgu, un arī tajā brīdī, kad tika stiprināts budžets atbildēju uz deputātu jautājumiem, iestādes vadītājs.
Nē, nu, uz maniem jautājumiem man vienkārši netika dot iespēju uzdot jautājumus, bet, nu, es tur esmu viesojies vēl dažus mēnešus atpakaļ un tā. Tur arī virkne problēmu bija ugunsdrošības problēma jautājumi, ka neatbilst izbūvētās inženieru komunikācijas.
Es Edgar uzreiz atbildēju, šis ir iekrauts budžetā. Tas bija tas, kas tika minēts 45 tūkstoši budžetā.
Mhm. Bet tad tās pārējās lietas, kas tur ir, jo tā noteikti nav vienīgā lieta, kas tur ir problēma, bet vēl virkni problēmas, kas arī tur konstatēts tik staigājot un to redzot.
Šis jautājums noteikti ir jārisina tajā brīdī, kad klātesošs ir iestādes vadītājs. Iestādes vadītājs pamatoja savus vēlmes attiecībā uz tarifu. Tās vēlmes tika salāgotas, ja tā var teikt, un budžetā tika iekļauts tās izmaksas un arī tie ieņēmumi, kas ir saistībā ar domas apstiprināto lēmumu.
Tad var teikt, ka viņiem šogad papildus ir šie 45 tūkstoši, kas ir paredzēts to,
jā,
tā var teikt, risku novēršanai, un tas ir tā summa, kas ir. Bet man tad reiz ir jāpajautā, kā viņiem ir ar algām, kas tur ir paredzēts, tur tie darbinieki sims, cik viņiem tur tās izmaiņas tur arī ir visā.
Viņiem ir ievērojams izmaiņas, un arī tās, faktiski tas, ko vēlējās iestādes vadītājs, un kā viņš redzēja, arī tika apstiprināts tarifa.
Bet cik tas ir? Var to atklāt, ja tas nav noslēpums?
Nu, tur noteikti, tur ir vairāk nekā 100 darbinieki, kas nevar šobrīd noteikti pateikt ciparu, kas attiecās uz atlīdzību, un es domāju, ka šobrīd neviens...
Nē, nu, bet ja zinu, ka būtiski, nu cik, nu tad ja zinu būtiski, vai bišķīt, vai cik, vai kam, nu kā tad var teikt, ja nezinu, tad nezinu, bet ja saka, ka būtiski, tad jau kaut ko zinu.
Pagaidi, zinu...
Nu, zinu vai nezinu?
Pašvaldībā šis jautājums tika skatīts gan sociālajā izglītības komitejā, gan finanšu komitejā, gan arī domas sēdē. Attiecībā par šo...
Algām nekas nav skatīts, šajā griezē nekas tāds tur nav bijis.
Pagaidiet, jūs arī esat šo komiteju un domas deputāts, jums arī bija iespēja ar to visu, gan ar materiāliem iepazīties, gan arī tajā mirklī, kad šis jautājums tika skatīts attiecībā uz pakalpojumu maksas apstiprināšanu, tai skaitā, kurā būtiskākā sadaļa ir tieši darbinieku atlīdzība, jums bija iespējas šos jautājumus noskaidrot. Šajā brīdī neviens nevar jums pilnīgi precīzi, tā kā jūs gribat dzirdēt līdz pēdējiem santīmam šo jautājumu jums atbildēt.
Nē, nu es līdz santīmam nezinu, es vienkārši, Sandra, es saprotu, ka tu tik tagad apbižojies, piedod, bet nu nevajag tā
Es vienkārši uzdodu jautājumus. Ja, ja tu gribi, tā kā tu saki, ka tu gribi cilvēkiem radīt skaidrību, to lēmumu pieejamību, tas jādara, tad jābūt gatavai, nevar tā. Nu, mēs esam ceļā, un tad man ir konkrēts jautājums, un tev kā mēram ir jāspēj atbildēt uz tiem. Tas ir svarīgi, jo tiem cilvēkiem jāzina, ja tu saki vairāk būtiski, es gribu zināt, kam vairāk, kuriem tieši vairāk, apmēram, kurām grupām vairāk. Tiem, kam bija 500, tiem būs 800 vai 700, kur ir tie 30%, vai es gribu zināt to. Bet es joprojām nevienu atbildi neesmu saņēmis. Ir ļoti vispārīgi kaut kas un kaut ko. Cik tad tur pielika klāt? Un kas tur pa grūti jautāja? Nu, šis ir budžets, nu tad vajadzēja iestādes vadītāji arī pieaicināt. Nu, kā tad, ja jūs, nu, es sapratu, jā, jūs tie deputāti esat izdiskutējuši, jums visi skaidrs. Un tad, tad jau tāds pieejas, es tavu domu gāju, tad saprotu, tagad, jā. Jūs esat visi jau izrunāts, sastiķēts un tā. Mums tas ir jaunas, jo mums tā pieeja te nav bijis. Tā ir sāna. Tā ir šī.
Pagaidiet.
Nē, man nav jāgaida, es to zinu jau.
Es atļaušos tomēr visticamāk, ka šobrīd arī pārtraukt mūsu šī brīža sarunu aiz tā, kad varētu mēs 3,5 stundas nostrādājot ņemt arī pārtraukumu, bet tomēr pabeidzot. Tātad šis jautājums, kas attiecās uz darbinieku atlīdzību pansionātā lauciena, tika skatīts gan oktobra, gan novembra jau sēdēs. Šis izcenojums ir apstiprināts šajā arī tieši tāpat kā visiem pārējiem darbiniekiem Talsu novada pašvaldībā ir atšķirīgi pieaugumi.
Līdz 30% mēs atvainojamies. 30, 25, 20 sandras. Tev jāzina. Cik? Iedod, nu vienkārši tās pārējās lietas man nav jāstāst trīs reizes vienu un to pašu. Jūs jau te visi daļu mēģinājāt, kad visi paziņots, visi zinās, bet nu, kultūras komitejas vadītāji nu, nav aicināt. Nu, cilvēks, kas it kā ir arī šajos jautājumos bijis, nē, tur nav nekāda ziņa bijusi un tā arī tas ir stāvējis. Nu, jūs jau varat tur
vai konkrēt cik kaut kā. Vai jūs varat uzdot jautājumus tieši saistībā ar budžetu?
Nu šis ir budžets. Cik daudz vairāk nauda tad būs paredzēts stalciens pansionātā par algām? Vairāk kā pirms.
Es lūkšu.
No decembrī bija viena alga un janvārī tad cik.
To jūs saņemsiet šo informāciju. Vai vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, es vēl gribēju nopatizēt šo jautājumu. Es pareizi sapratu, ka pagastu pārvalžu šīs te vēlmes, un tas ir tas projekts, kur saucās, tas fails, kas saucās atliktie būvprojekti, jā?
Jā.
Un vienkārši es domāju, ka tas ir cits fails, bet es jau šo failu biju saņēmis, viņi paskatījos cauri, tad tikai projekti, kas attiecas pagastu pārvaldēm ir, nu teiksim tā, tas ir tilts pār Abalus upi, tie varētu būt pašvaldībai piederošo dzīvokļu sakārtošanā, arhīvu telpu izveida skolas ielā 2, būvprojektu gāja tiltiņš pār Strazdes dīķi, un pirmspils izglītības iestāde vienot viņa būvniecības 10 līdzfinansējums. Tātad tie ir 5 projekti. Tad es saprotu pārējās pagas pārvaldēs Kolkā, Dundagā, Rojā, Mērsvegā, Vandzenē, Ārlavās. Citu projektu vairs nav. Mums nevajadzēs, nav nekādas prasības no pagas pārvaldniekiem, un ar šo mums izbeidzās. Es pareizi saprotu. Vairāk citu prasību pagast pārvaldu no pārvaldēm nav.
Tad Lauri, jautājums ir, vai tad atliktajos vēl vienreiz, vai atliktajos projektos ir viss, kas bija, kas tika saņemts no pārvaldēm, ja? Tāds ir jautājums.
Nē, tās nav jautājums.
Nē,
tā atbildi jau izskanēja no jums. Es, tas bija apvienotajā, apvienotajā komitejā, ka tika apgalvots, ka no pagastu pārvaldniekiem ir saņemts šis saraksts. Es vēl jautāju, kā mēs dalīsim prioritātēs tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, ka mums budžetā paliek pāri nauda. Tika apgalvots, ka ir šis saraksts, un tad man tagad tika apgalvot, ka tas saraksts ir visas vēlmes ir šajā sarakstā apliktie būvprojekti. Tas nav jautājums. Man ir jautājums, ka viss tiešām nekas vairs nav vajadzīgs. Tad jau mēs esam diezgan tuvu kaut kādam atrisinājumam.
Man nav citas informācijas. Manā rīcībā vēl vienreiz jautāsim finanšu un grāmatvedības nodaļai par to, vai šajā budžetā atliktajos maksājumos ir iekļauti visi pieprasījumi.
Nē, jūs to apgalvojat, ka tur ir visi.
Nu, visi tie, kas ir saņemti, tāda ir manā rīcībā.
Bet man ir jautājums pēc līdzībām, kā mums tika piedāvāts piedalīties budžetā. Jautājums, vai viņiem ir jautāts?
Jā, ir jautāts, un viņiem viss vēlms tika iesūtīts, un viss vēlms, kas bija iesūtīts, mēs apkopojām budžetā.
Un es saprotu visas vēlmes, kas tika iesūtīts, kad viņas tika pajautāts?
Tad man bija personīgi budžeta saruna pašā sākumā, kad stāstīja par programmu, kā viņi jālieto, kas viņiem jādara, kāda secība ir, viņi iesniedz pilnīgi visu.
Viņi iesniedza pilnīgi visu. Nu, jo labi, tad es saprotu, ka īsti pagas pārvaldēs nekas baigi nav vajadzīgi.
Viņi neplānoja visus, viņi finanšu nodaļu plānoja komunālos, un šoreiz bija tā, ka pilnīgi visu plānoja iestāžu vadītāju.
Nu jā, un man apgalvoja,
ka rakstīja budžetā, un bija pēc rīkojuma, kas bija stingri noteikts, un tas, kas vajadzēja viņiem atsevišķi pa virsu, kā saka budžetā, tas aizgāja blakus kolonnā, kurā viņi pamatoja, kas tie ir par darbiem. Vai pamatlīdzekļiem. Bija arī, protams, tāmas iesniegts arī, ja kaut kas bija kaut kāda būdarba, tā kā es domāju, ka viss sapratu iesniegt.
Auz gribēja papildināt.
Man, jā, ja es varu, un man liekas, ka mēs par kaut kādiem dažādiem izejas datiem runājam. Es īsti nezinu, uz ko skatās kolēģis Lauris, bet atliktajos darbos 5000 kodos un ne tikai ir kopā apmēram 180 darbi pa visām iestādēm, kur, protams, nav tikai pagasts pārvaldes un tikai attīstības nodaļa.
Tad ir jautājums, kur tad vai no es neesmu saņēmis, jo pēdējā šajā es failā neatradu, iespējams palaid garām.
Tāpēc es mēģinātu saprast īsti, uz ko mēs skatāmies, kas ir pa failu, kuru jūs šobrīd izmantojat.
Man ir atliktie lūprojekti 2022.
Kurā brīdī saņemtie, ja mēs sākam? Gribētu saprast, vai mēs skatāmies uz vienu to pašu informāciju.
Es nemāku pateikt, pagājuši pirms man liekas uz komiteju,
Jo tas, ko es vēlos pateikt, atliktie darbi ir ne tikai būvprojekti, atliktajās lietās.
Bet jautājums, kad viņi ir izsūtīti? Ja šis fails ir, tad kad viņi tika izsūtīti?
Kas tieši tika izsūtīti?
Tie visi atliktie darbi.
Viņa netika iespējams izsūtīt, jo jums ir piekļuve budžetam.
Un tāpēc man bija šī prasība, lūdzu izsūtiet šodien visu šos darbus. Es gribēju redzēt vienkārši.
Tie griezumi, kādos šo visu var skatīties, ir nebeidzami daudz, viņas, protams, var, ja jūs precīzi nodefinēt, ko vajag, var viņas izeksportēt, bet es aicinātu ieskatīties tomēr tajā budžetā, un tieši tādā pašā veidā tur mēs varam nonākt arī pie darbinieku darba algu
atšķirēšanas. Okay, kurā budžetā? Tur, kur man vakar atsūtīja pieeju, par to izrunājot?
Jums ir pieeja visvarim.
Nu, man vakar atsūtīja kaut kādu pieeju vakarā, kur es biju mājās 12, diemžēl nespēju paspēt apskatīties, jo šorīt bija jāstrādā.
Es gatavs saprast šo, un es to saprotu, bet man īsti nav cita priekšlikuma tie jautājumi. Es varu paskaidrot par atliktajiem darbiem. Atlikto darbu skaits ir ievērojami lielāks, un tie nav tikai būvprojekti. Jūs iespējams skatāties uz dokumentu, kas satur tikai plānotos būvdarbus, kas ir pagasta pārvaldēs. Es īsti nevaru atrast to failus, ko jūs skatāties, tāpēc man citu komentāru nav, bet atlikto darbu ir daudz, un kopsumma par viņiem ir.
Nu jā, un mani interesē tieši tie atliktie darbi, jo kā mēs esam nogriezuši tādas lietas kā prioritāšu naudas dotajā brīdī pagast pārvaldēm nost, viņiem īsti vairs nav no kā finansēties un leikšaus kaut kāds mazos darbus. Tāpēc es gribēju redzēt, kas ir šie atliktie darbi, ko pagast pārvaldes nevarēs izdarīt.
Atliktie darbi nav mazie darbi. Atliktie darbi ir dažādi darbi, un patiesībā tāds termins kā prioritāšu nauda.
Nu labi, mēs viņu tā saucam kādreiz.
Bet jūs viņu tā saucat, jā, bet kas tas tāds ir?
Jautājums, piemēram, ja vajadzēs pagast pārvaldē atjaunot arī kādu celiņu uz kaut kurienu, viņi to šogad var izdarīt?
Tas ir plāns, tas ir jautājums par to, kurā brīdī mēs par to sākam domāt. Uz budžetu, pirms budžeta izpildes laikā, nu, ko es citu varu pastāstīt. Mēs šobrīd apstiprinām budžetu gadam. Ar tiem darbiem, ko mēs saprotam, kas ir
jāreizē. Vai kāds man kādā pārskatāmā brīdī var iesūtīt šīs te vēlmes, kas nāca no pagasta pārvaldē?
Es domāju, noteikti var bez šaubām tieši tāpat, kā informācija jāsagatavo informāciju. tāpat kā par atlīdzību darbiniekiem. Tas
jā,
ir izdarāms darbs, bet tas nav redzams vienā palagā.
Ko iesniedz, nu, paskatāmā nākam nedēļas laikā var iesūtīt visiem deputātiem. To
jā, es nekādu problēmu tur īsti nesaskatu.
Jā, un man vēl bija vēl viens tāds pozīcija, kas man bija šī radīja jautājums, tāls no īpašuma sakārtošana, kur algas atlīdzības fondā mums ir kopējais fonds ir 545 tūkstoši, algas fonds ir 200, nu, apaļos cipros 290. Kas šeit ietilpst?
Kurā dokumentā?
Tā ir nekustumā īpašuma nodaļa ar visām vides apstākļiem. Vides apstākļiem, kā precīzi saucās pa jaunumu īpašumu. Nekustamā īpašuma vides aizsardzības nodaļa, tur ir visu nodaļu darbinieku algas, sots nodoklis un arī pārējie darbi, kas viņai ir jāizdara.
Tā ir skaitā teritorijas apsaimniekošanas jā. Praktiskie darba darītāji, jā.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jā, Edgars Zelders lūdzu.
Mēs varam to pauzņēm, kā jūs gribat. Jūs te gribējāt, man jāteicāt, kādu brīdi iepriekš, man te ir vēl daži jautājumi.
Labi, bet atbildot uz jūsu jautājumu par pansionātu, es varu jūs informēt, kad atlīdzība ir pieaugusi darbiniekiem no 5 līdz pat 31%.
Mm-hmm. Nu, un cik, ir, cik no visiem ir par 5%, ir tur kaut kā, nu, kuriem ir par 20, virs 20, virs līdz 20 vai kaut kā tā, tur ir zināms?
Vidējais rādītājs ir 20%.
Vidējais kopā, vidēja cilvēkiem. Okay, paldies. Man ir jautājums vēl tāds.
Varbūt, ka mēs patiešām, Edgar, šobrīd varētu ņemt pārtraukumu, jo
okay, mums labi, jā.
3,5 stundas. Jā, paldies pagaidām. 15 minūšu pārtraukums līdz bez 15,5.